Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Niže su temperature od proseka za ovo doba godine, kao što primećujete, tokom dana biće sunčano u većem delu zemlje, povremeno kiša, a najviša dnevna temperatura, kažu prognostičari, biće 19 stepeni. Sa vama u naredna 3 sata, ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Teja Dimitrijević, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I na početku red je da vam kažemo o kojim temama ćemo danas govoriti i koja pitanja postavljati u našem magazinu. Na početku, šta su vas SMS prevari i kako se zaštititi od uvećanog telefonskog računa? Govorimo i o tome zašto je Srbiji potreban novi aranžman sa MMF-om. Koliko će poskupiti studentski život od jeseni? Zbog čega se danas toliko govori o zdravoj ishrani i dijetama, da li je reč o stvarnim potrebama, stilu života ili pomodarstvu? Pitamo i da li koncerti najznačajnijih rock grupa vraćaju rock'n'roll na domaću scenu. To su i vesti iz kulture, sporta i, verujem, još dosta zanimljivih priča, pa vam predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Tuesday I was through with hoping. Wednesday my end. for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
Prevare putem SMS-a tema su koja ne jenjava, s obzirom da se svakodnevno pojavljaju korisnici mobilne telefonije koji se žale na uvećene račune, iako se nisu prijavili za preuzimanje i naplatu poruka. Zaštita za većinu građana nije uvek jednostavna jer zahteva određenu digitalnu pismenost. Deca i stari su najčešće žrtve kompanija koje šalju takozvane VAS poruke koje koštaju oko 250 dinara, a firme ih šalju nekoliko puta nedeljno. Koje su najčešće greške koje sami pravimo koristeći internet, kako izbeći nepoželjna tarifiranja? Da li se ovakvim uslugama krši zakon o zaštiti potrošača? O tome danas razgovaram sa gostom u studiju, to je Srđan Spasojević, IT stručnjak. Srđane, dobar vam dan.
Dobar dan.
I tu je Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. On nam se javlja iz Novog Sada i s njim ćemo razgovarati putem telefona. Mladene, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa evo, čuli ste šta je tema, već sam u najavi postavila nekoliko pitanja, a to je tema i kojom ste se vi bavili. Koliko nam se krši zakon o zaštiti potrošača ovakvim porukama i nedefinisanim statusom koji imamo?
Pa mi smo zaista imali kao NOPS, kao potrošačka organizacija, veliki broj prigovora potrošača koji su se žalili zapravo na uvećene račune, a da ne znaju kako je došlo do tog uvećanja. Ono što je zapravo tu najveći problem jeste da, kao što ste rekli u uvodu, imamo veliki broj potrošača koji su digitalno neuki, nisu dovoljno informisani, nisu pismeni, ne znaju kako da koriste nove savremene tehnologije i onda se tu javljaju probleme. Zapravo po strukturi prigovora najveći broj se odnosi na tu situaciju gde nam potrošači kažu da se oni uopšte nisu prijavili na taj servis ili da ne znaju kako su se prijavili, a kada su zatražili listing od svog operatora videli su da su zapravo prijavljeni na određenu tu VAS uslugu koja se tarifira najčešće nedeljno ili nekim drugim vremenskim intervalima, što može prilično skupo da košta ukoliko se ne odjavite sa tog servisa. I tu treba negde da razgraničimo dve situacije. Prva situacija jeste gde potrošači se svojevoljno prijavljuju na neke servise kao što su nagradne igre, slanjem tih SMS poruka putem kratkih kodova i gde im onda stigne povratna informacija da su se oni prijavili na određeni servis, gde je jasno sve navedeno koliko taj servis košta, kako se mogu odjaviti slanjem SMS poruke na određeni broj i zaista tu nemamo nikakvih problema. Međutim, druga situacija jeste gde broj telefona mobilnog koji povezan se naravno sa mobilnim operatorom navodno prijavi na neki servis, a gde da uopšte ne stigne SMS poruka i da ne stigne instrukcije kako se odjavljuje sa te usluge. Zapravo, ti potrošači saznaju da su žrtva prevare tek kad izvade listing od operatora i vide da su povezani preko nekog broja za kojim je potpuno zapravo nepoznat, što bi po svojoj strukturi i opisu moglo da se podvede pod nepoštenu poslovnu praksu.
I onda ćemo nastaviti šta je sve ta nepoštena poslovna praksa, odnosno dovođenje potrošača u zabludu. Srđan Spasojević, IT stručnjak, rekla sam, on je u studiju. Sad najjednostavnije mogla bih da kažem, svašta klik ćemo po telefonu, to ljudi sa manjom digitalnom pismenošću možda će bolje razumeti. Ili da definišem pitanje, koje mi to zapravo najčešće greške pravimo prilikom korišćenja interneta i telefona?
Pa ja mislim da smo do sada navikli da nas raznorazne ili kompanije, reklame bombarduju različitim sadržajem i onda posle nekog vremena ljudi već prestanu da obraćaju pažnju jer su toliko puta videli da nešto sija i blješti na ekranu i navikli su da jednostavno preskaču taj deo čitanja, a ja mislim da je ta tačka zapravo kada trebate pročitati na šta se prijavljujete, ono, odnosno na šta stavljate potpis da se slažete sa nečim, to je ta tačka gde zapravo ljudi koji, odnosno organizacije koje žele da prevare, na to hvataju ljude. Takođe, kao što je i sagovornik pomenuo, gdje su ljudi koji nisu se dovoljno navikli još uvek na sve ove tehnologije i jednostavno promaknu im takve stvari. Ja bih to sve isto kao i kada potpisujete bilo kakav drugi ugovor, ako ne pročitate ona sitna slova, nešto ćete propustiti. Mislim da je to ova situacija ovde, ali isto tako koliko god pokušavali da se zaštitimo od tih raznih prevara, mislim da je to jednostavno nemoguće, jer onda to prelazi u neku paranoju i onda stvarno ne znam gde je tačno granica kako da se zapravo zaštitimo.
Ali evo Mladen je spomenuo, dakle, reč je o igricama, muzika, slike, horoskopi, nažalost dešava se i pornografski sadržaj, njega da izuzmemo, ali ne postoji obaveštenje u pojedinim situacijama gde vam se postavlja pitanje da li vi želite da budete priključeni ili ne želite na tu ikonicu. I jednim klikom nesmotrenim ili ukoliko čovek nema naočari, to je sasvim dovoljno da onda krenu naplate i da ste vi, da kažem tako, njihov član, a da na kraju meseca dobijete po nekoliko hiljada račun.
Upravo to je problem. Tačno ste rekli to što smo i mi uočili. Dakle, vi samo kliknete na određeni baner i ne stigne vam nikakvo obaveštenje da ste se vi prijavili na određeni servis, to uočite tek kad tražite listing od operatora. I to je bukvalno nepoštena poslovna praksa i kršenje i zakona zaštite potrošača i nekih drugih propisa koji obavezuju ono koji pruža uslugu da vas na jasan i nedvosmislen način informiše o osnovnim karakteristikama te usluge i da dobije vašu saglasnost. To se pod osnovnim karakteristikama se podrazumeva i cena i uslovi korišćenja i sve ostalo što je propisano, što je sagovornik rekao da se mora pročitati i da se svojim pristankom putem SMS poruke zapravo potvrdite i date svoju saglasnost i zaključite neku vrstu ugovora u digitalnoj formi i prijavite se na tu uslugu. Problem je kad toga apsolutno nema.
Ja govorim o ovome čega nema i neki to zovu vas uslugama. Šta su to, Srđane, zapravo vas usluge?
Prevedeno sa engleskog, akronim VAS znači poruke sa dodatnom vrednošću. Te poruke zapravo mogu da budu i besplatne, a mogu i da imaju određen iznos. Recimo, naplata parkinga se vrši preko istog sistema. E sad, ono što smo spomenuli, klik na jedan baner vas dovede do toga da se prijavite na neku uslugu neželjenu. To samo također govori koliko su podaci nebezbedni, kako je neko klikom na nekom reklamu uspio da dođe do vašeg telefonskog broja. A s druge strane, mislim da bi moralo da postoji saglasnost, odnosno potvrda, kao što je sagovornik rekao, da je vrsta digitalnog ugovora da ste svi prijavili na nešto. Ja sam koristio neke servise, znam, ne mogu da se setim tačno imena, ali stigla mi je potvrda, ukoliko stvarno želite da se prijavite na ovo, odgovorite sa porukom da ili neki broj, ali dosta tih servisa nema tu vrstu potvrda.
I to je nama zapravo problem.
Upravo, da. Meni se dešavalo da greškom uplatim parking u pogrešnoj zoni i ja to ne mogu da vratim ukoliko njih ne kontaktiram da se to stornira i tako dalje.
Ono što jeste zanimljivo, jedan od saveta stručnjaka je da korisnici zatraže od svog operatera da im ukine vas uslugu o kojoj ste vi pričali, Srđane. Kod pojedinih operatera to uključuje i plaćanje parkinga, bus plus provere, slanje SMS-a na humanitarne brojeve, telefonsko bankarstvo i glasanje. Da li se ovo vama čini kao adekvatno rešenje? Ja ne kažem da svaki operator, to sam proverila, uslovljava, ukoliko isključujete vas uslugu, da morate onda i ove, ali koliko je ovo korektno? Ne želim da mi stižu poruke koje će mi biti naplaćene, ali onda ne mogu da proveravam u kom trenutku, na primjer, stiže autobus ili da platim račun putem telefona.
Pa to je ono što sam rekao, sve to funkcioniše preko istog servisa, odnosno sistema. Bilo da košta nešto ili da ne košta ništa, sve funkcioniše preko tog sistema. Ukoliko se taj sistem ukine, onda će mi biti nedostupno da bilo šta od toga koristi, donacije i učestvovanje u nagradnim igrama itd. Sad, koliko je korektno, ne mogu da dam odgovor na to, jer mislim samim ukidanjem toga apsolutno se zna da prestaje onda funkcionisanje bilo čega drugog.
Ima i još jedan problem. Postoje telefoni u sebi koji imaju fabrički instaliran zlonamerni, takozvani zlonamerni softver. Po kom principu oni funkcioniš? Kako da znamo da smo kupili taj telefon?
Pa, mislim, ja nisam toliko baš upoznat s tim, ali pretpostavljam da su to telefoni na crnom tržištu. Mada bilo je par ispada da su procurali informacije da neki proizvođači telefona prodaju telefona sa takvim softverom. Mislim, taj softver sve što može da radi zapravo svašta, ali pretpostavljam da su osnovne stvari koje radi jeste uzimanje ličnih podataka, ime, prezime, adresa, broj telefona, broj bankovnih računa itd.
To znači da mi u tom trenutku dok nam se skidaju ti podaci zapravo i nismo svesni
apsolutno
da se to dešava?
Ne, apsolutno ne.
Da, opasna igrica. Koji bi, Mladene, savjet potrošačima bio kako da oni pribegnu potraživanju naplaćenih ovih neželjenih usluga i da li vam se ljudi javljaju više, nemamo tu kolektivnu tužbu i to je posebna tema, često smo govorili, ali kojim metodima oni pribegavaju?
Pa ono što svaki potrošač može i treba da uradi jeste da uloži prigovor operatoru u pisanoj ili elektronskoj formi i da zahteva, znači, objašnjenje i odgovor na koji način je došlo do tarifiranja te usluge i da zapravo zatraži listu i ukoliko smatra da ne želi više to da koristi, da zahteva od operatera zapravo da ga operator isključi sa tog glas servisa. I ono što smo mi nekoliko navrata uspevali da uradimo jeste to da smo upućivali potrošače na RATEL, na regulatorno telo, i kad god je operator neuspešno rešio prigovor ili zapravo ga odbio, RATEL se u ovoj situaciji pokazao kao jedan mehanizam koji, odnosno zapravo po zakonu o elektronskim komunikacijama, RATEL kao regulatorno telo jeste nadležan za kontrolu rada operatora, i ako smo imali neke situacije gdje RATEL nije reagovao, ovdje je zaista odreagovao i uspio je da pomogne tim oštećenim potrošačima da oni zapravo budu obeštećeni i da im se ukine dalje korištenje tih servisa tako što intervenisao kod određenih operatora. Dakle, put je prvo prigovor reklamacije operatoru, ako to ne da adekvatan rezultat, onda se žaliti RATEL-u i kompletan materijal i odgovor operatora sa kojim niste zadovoljni uputiti na adresu regulatornog tela za elektronske komunikacije, koje je po zakonu dužno da vrši nadzor nad radom operatora, pa i u ovom segmentu.
A da li bi bio, možda je naivno pitanje, ali da li bi RATEL trebalo da prati i ove vas usluge? Postoje situacije, na primjer, kada je reč o službenom telefonu, gde imate donekle neograničenu upotrebu telefona, znači neograničen račun, i neko vam skida, vi to uopšte i ne znate. I na taj način štetite i samu firmu.
Pa zapravo nisam siguran da postoji neki adekvatan mehanizam gdje bi RATEL mogao sve to da isprati. Zaista postoje korisnici koji svojevoljno pristaju na korištenje te usluge, koji žele da učestvuju u nekim humanitarnim akcijama, da na taj način plaćaju parking i koriste na neki način prednosti tog vas standarda, tako da onda bi zapravo, kao što je sagovornik rekao, i oni bili na neki način oštećeni. Dakle, sve treba posmatrati individualno od slučaja do slučaja, i ono što je najvažnije, vršiti svakodnevnu edukaciju i informisanje potrošača da budu obazrivi prilikom korištenja usluga na internetu, da, kao što je sagovornik rekao, dobro čitaju šta koriste, na šta se prijavljuju, i da ukoliko su napravili nekakav problem da se konsultuju sa nekim mlađim koji ima više znanja.
O tome ćemo sada, o mladima koji imaju više znanja. Vama najljepše hvala i ovo što ste rekli, da se što više govori i upozoravaju potrošači, pa ako nešto ne znaju, bolje je da izbegnu i da se odmah sklone s tog banera nego da bilo šta pritiskaju. Hvala vam na odvojenom vremenu. Bio je to Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Upravo je Mladen, Srđane, spomenuo mlade. Prema istraživanjima, čak 90 54% mladih ima mobilne telefone i to je podatak Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Šta je ono što bi oni trebalo da znaju pre nego što dobiju telefon, a i svesni smo da mlade generacije sada mnogo imaju bolju pismenost od samih roditelja, ko da ih obuči i da im pomogne da im se ovakve i još gore stvari ne dešavaju?
Pa, ja mislim da to ne bi trebalo da budu samo roditelji, da bi to također trebalo da bude i u školama. Ja znam da se to poboljša u odnosu pred, recimo, pre 10 godina, ali što se tiče korištenja samih mobilnih telefona, s obzirom da je sam uređaj povezan na internet, a na internetu je dostupno sve i sve sija, sve šljašti i svašta može da nam privuče pažnju, pogotovo deci, jer im je zanimljivo i video igrice i razni crtači i tako dalje. Mislim da Ne znam šta bi rekao šta bi mogao da spreči. Postoje sistemi kao što su roditeljska kontrola, gde vi kao roditelj možete da podesite taj mobilni uređaj da prikazuje samo određeni sadržaj, odnosno možete da odredite da ukoliko vaše dete ode na recimo servis kao što je YouTube, može da vidi samo crtane filmove. Kada ode na internet, može da vidi samo neke stvari recimo vezane, ne znam, za nauku, igru i tako dalje. E sada, koliko se to koristi, stvarno ne znam i ne znam da li je kod nas, to sam teo da pomenem takođe, ne postoji u svim zemljama, ali znam da postoji recimo u zemljama Evropske unije gde su svi pružaoci usluge u obavezi da predstave korisniku nešto što se zove GDPR, tačan prevod ne znam u ovom trenutku, ali time se obavezuje pružalac usluge da neće čuvati podatke, da će jasno staviti do znanja u što se korisnik upušta i tako dalje. Ja sam to samo video tu i mislim da je to zapravo nešto što bi moglo, ono o čemu smo pričali, neki digitalni ugovor, što zapravo mislim da jeste, da bi to dovelo do toga da pre nego što krenete u nešto, vrlo dobro pročitate i znate na šta pristajete.
I da budete obavešteni šta vi zapravo koristite.
Pa da, ali toliko informacija ima, ne znam da li je moguće da...
Ali ovo što ste sada pomenuli, mislim da je za početak više nego dovoljno i da bi smanjilo ovu vrstu problema. Spomenuli ste i škole. Da ne mogu samo roditelji, već i u školama bi moralo ozbiljno da se radi na digitalnoj pismenosti. Pa radili se. Kakva su vaše iskustva kad sretnete neke mlađe kolege koji bi tek trebalo da počnu da se bave ovim poslom? Vašim.
Pa, ja mislim da znaju mnogo više nego što sam ja znao u njihovim godinama. Kada sam ja bio u njihovim godinama, i dalje su postojali telefoni sa monofonim melodijama i tako da je bilo moguće poslati poruku i pozvati i igrati igricu kao što je Zmica, ništa više od toga. Ali mislim da su više informisani nego mi u tim godinama. E sada, naravno, prikačeni su na internet i dozvoljeno je sve, ukoliko, kažem, servis kao što je roditeljska kontrola ne ograniči pristup, pa da i opet i sa time mislim da će deca naravno lukavo naći način da dođu ono do čega hoće, jer jednostavno u društvu, šta znam, svi pričaju o nekom videu na TikToku, iako ste možda vi ograničili na uređaju da on to ne može da vidi, doći će do toga kad tad. E sada, mislim da je bitno objasniti, iako se dođe do tog sadržaja, šta on znači, kako može da naškodi, odnosno neki dobar sadržaj, kako može da vam godi, da li toga ima, ne znam.
Pratit ćemo dalje, ali mislim da smo razjasnili i objasnili šta su vas SMS prevare i poruke, a i dobili ste savjet kako se zaštititi. Dakle, ništa ne pritiskajte na telefonu, najjednostavnije, ja znam da je jednom IT stručnjaku smešno ovako se odraziti, ali kako drugačije nekome ko uopšte recimo to ne zna, a ima zaista dosta ljudi, ispostavilo se da su najčešće prevareni baš najstariji.
Pa kada vidite nešto nepoznato, pitajte da li neko možda zna nešto o tome i jednostavno, mislim, to je to. Ako je neko već imao iskustvo, preneće vam kakvo iskustvo ima. Mislim, to je obično ono što ja radim kada vidim da, nešto, da je nešto neobičajeno, pokušam da istražim pre nego što krenem.
Hvala na svim savjetima i na odvojenom vremenu. Bio je to Srđan Spasojević, IT stručnjak, 10:29. Vi slušate magazin Na prvom. Tu quieres libertad, no sabes, no soy yo.
te retiene ya, y el sentimiento va, son puertas que cerrar. Cuánto amor que das, y nada pides ya, instantes por vivir. De mí está. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. La caída aquí, la verdad en ti, que con el alma antes del amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Sin querer, no puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Maša. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šou.
Premijera 1, 1. oktober.
Premijera 2, 8. oktober.
Opera i teatar Madlenijanom.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Komplex te poziva na 6. zrenjaninski polumaraton 2. oktobra u centru Zrenjanina. Dođi da zajedno promovišemo zdrav način života. Prijavi se za učešće putem sajta trka.rs. Komplex i zrenjaninski polumaraton. Sa tobom na duge staze.
Mi, junaci rada svog. 56. bitav. Od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitav.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Thank you.
Nastavljamo naš magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda i pitamo koliko rast životnih troškova utiče na standard studenata i mladih. Prema najnovijim podacima, u domovima ima mesta za svakog 10. studenta, a stanovi za izdavanje su u odnosu na 2020. godinu skuplji i do 40%. Nove cene važe i za školarine, udžbenike i obroke u menzi. U resornom ministarstvu su odlučili da studentska primanja prate troškove, pa će rate kredita i stipendija od jeseni biti nešto veće. Naša gošća je Milica Borjanić, ona je članica Saveta za mlade Vlade Srbije i programska direktorka krovne organizacije Mladih Srbije. Milice, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta kažete na sve ove najave o poskupljenjima, o 40% višim stanarinama? Kojim podacima raspolažete, kako se snalaze mladi sada?
Pa moram da kažem da i pre ovih poskupljenja i pre zaista situacije u kojoj smo se našli generalno, čini mi se, i kao država i kao sveta, a to je jedna ekonomska, možemo reći, kriza, situacija je bila teška i mi kao krovna organizacija Mladih Srbije i kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih svake godine zapravo ispitujemo položaj i potrebe mladih i kreiramo alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih, gde zapravo pitamo mlade koliko oni misle da je potrebno novca da bi normalno živeli, šta oni to podrazumevaju pod nekim standardnim životom i koji su to zapravo razlozi da oni ne bi napustili našu zemlju i bili zadovoljni sistemom obrazovanja kao i tržištem rada. I neki podaci kojima mi raspolažemo jeste da 65% mladih zapravo živi u porodičnom domu. I kada uzmemo u obzir da to nisu, dakle, nisu razlozi zbog toga što oni ne žele da žive samostalno.
I to je jako važno da kažete, jer ih često osuđuju i ne žele da se odvoje od mame i tate.
Tako je, to apsolutno nije slučaj, zato što kada ih pitamo koliko je potrebno, dakle, da oni imaju sredstava mesečno na raspolaganju da bi normalno živjeli, mladi kažu, najveći broj, nekih 41% mladih, kaže da je to između 80 i 100.000 dinara. Međutim, kada pogledamo koliko mladih zarađuje tu svotu novca, to je svega 12% mladih. Dakle, ukoliko 41% mladih smatra da je to neki minimum da bi mogli normalno da žive, a samo 12% zapravo toliko zarađuje, vidimo da imamo jedan potpuni, da kažemo, disbalans između potreba i onoga što su mogućnosti. Samim tim to se isto tako odražava i na položaj studenata. Dakle, imamo one studente, studentkinje koji žive u većim gradovima, u univerzitetskim centrima, samim tim žive sa roditeljima, pa su im troškovi manji. Međutim, imamo veliki procenat zapravo studenata koji dolaze iz unutrašnjosti na studije i oni žive ili u privatnom smeštaju ili, dakle, u studentskim domovima.
I sad ste otvorili to pitanje privatnih smeštaja, zaista sam videla veliki broj studenata koji je komentarisao, pogotovo od početka rata u Ukrajini i dolaska ljudi iz Rusije, iz Ukrajine ovde, koliko su skočile cene stanova i mnogi su rekli da jednostavno se plaše da neće moći ni da nastave studiranje, nema mnogo mesta u odnosu na potrebe u studentskim domovima koji su bili i njihove menze sinonim za skromnost i mogućnost da se školuje.
Tako je, podatak da 54% mladih zapravo se seli iz svog porodičnog doma da bi otišlo da studira i obrazuje se dalje, nam ukazuje da je to zaista veliki broj mladih koji promeni sredinu, da li ode van zemlje ili ode, dakle, u univerzitetski centar, svejedno, ali, dakle, to iziskuje određene novčane troškove. I kada pogledamo da zaista od početka krize i generalno jedne teže ekonomske situacije u zemlji, veliki broj zapravo onih koji izdaju stanove su povisili kirije, stanarine, međutim nije došlo do, naravno, povećanja sredstava koje njihovi većinom roditelji dobijaju, odnosno plate, zarade nisu porasle. Samim tim, za roditelje koji finansiraju negde studenti i studentkinje po univerzitetskim centrima je zaista situacija postala dosta teška. Ono čemu onda studenti pribegavaju jeste ili da pronađu neko zaposlenje i da paralelno sa sistemom obrazovanja već ulaze na tržište rada, ili sa druge strane, kao što ste i negde rekli, budu primorani da odustanu od studija ili se vrate, dakle, kući.
Resorno ministarstvo je najavilo da će stipendije i ta pomoć studentima pratiti troškove života. Koliko vam se to čini realnim i da li može da ublaži zaista prilično tešku situaciju u kojoj su zapali i roditelji, svi mi i deca koju treba školovati?
Sigurno da je svaka pomoć i svaka vrsta mere potrebna, neophodna u ovom trenutku. Međutim, ono što je problem je da i pre ove krize mi smo imali tešku ekonomsku situaciju i dosta je, kao što ste rekli, za roditelje i za mlade bilo izazovno da se izbore sa tim finansijskim novčanim problemima i da zapravo omoguće svoje deci da studiraju. Tako da mislim da kakve god te mere da bile, bojim se da neće biti dovoljne, jer nisu bile dovoljne, odnosno nisu se desile ni pre cele ove krize, pre inflacije i pre poskupljenja koje se svakako desilo. Tako da nisam sigurna koliko će, vidjet ćemo kakva će mera da, zaista da bude i o koliko će, kolikom povećanju sredstava će se raditi, međutim nisam sigurna koliko će to zaista imati nekog uticaja.
Koliko su aktivni studentski parlamenti? Mi redovno pratimo sve vaše alternativne izveštaje i oni, pretpostavljam, stižu na adekvatnu adresu. Svakodnevno čujemo i poruke od države da moramo nešto da uradimo po pitanju demografije, nataliteta i da zadržimo mlade. Šta se u praksi dešava? Ajte prvo sa snagom parlamenta.
Da, pa ja koliko negde mogu da ispratim, vidim da parlamenti imaju naravno svoju opet jednu organizacijnu strukturu i oni pre svega su usmereni na delovanje na svojim fakultetima, s obzirom da fakulteti imaju, da kažemo, veliku jurisdikciju onako i samostalnost u radu.
Autonomiju, da.
Autonomiju, tako je, tako da oni negde pokušavaju da zagovaraju na svojim fakultetima pojedinačno, međutim ono što bih rekla jeste da mi deluje kao da je negde malo pao entuzijazam i kod studenata, da dosta da se osjećaju da ne mogu da utiču zapravo, da ne mogu mnogo da promene, da su to promene koje se dešavaju, koje su im nametnute. I to jeste malo čudno, s obzirom da kad pogledamo onako kroz istoriju, studenti su uvijek bili ti koji su se, bili su najglasniji, koji su se borili za svoja prava, bunili. Međutim, deluje mi da trenutno nekako su i oni malo posustali i nažalost mislim da na to utiče i ovaj podatak da blizu 50% mladih zapravo je spremno da napusti našu zemlju i da ode da potraži negde možda bolje uslove života u inostranstvu. Tako da mislim da mladi jesu spremni da se bore za svoja prava, ali da su malo i obeshrabreni u celom sistemu.
Članica ste vlade, odnosno članica Saveta za mlade vlade Srbije, kad ovako nešto kažete, koliko to odjekne ili se završi na jednom obećanju?
Pa mi konstantno se trudimo da ovakve teme budu prisutne u javnosti, u medijima, pa tako i na sastancima Saveta za mlade, zato što smatramo da ekonomski podsticaj za mlade i ekonomsko unapređenje položaja mladih će nekako podstaknuti i, ajde kažemo, neke druge sfere koje je potrebno razviti da bismo imali tu adekvatnu sistemsku brigu o mladima. I moramo da kažemo da, s obzirom da od kada je Krovna organizacija mladih Srbije postala zakonski priznato predstavničko telo mladih, mi imamo sve više i sastanaka Saveta za mlade i imamo dijaloge koje realizujemo i sa premijerkom i sa ministrom omladine i sporta i trudimo se zaista da budemo maksimalno glasni da ove teme budu u fokusu našim donosiocima odluka. Tako da, negde svakako da jesu te promjene zahtevne, dugo traju, ali mislimo da negde, nadamo se da će biti sluha i da stvorimo neke promjene.
Postoji li neka konkretna ideja kako ovih 50% koje ste spomenuli privoleti bar za početak da razmisli, ali mora da ima i o čemu da razmišlja, da ostane ovde u kontekstu pronalaženja posla i neke malo bolje atmosfere.
Tako je, mi kada pitamo mlade koji su to njihovi ključni problemi, zašto žele da odu, to su obično nekako dva paketa problema. Jedan se odnosi na ovaj životni standard i zapravo nezaposlenost, neku njihovu, da kažemo, ekonomsku perspektivu života, osamostaljenja itd. I sa druge strane imamo ovaj vrednosni sistem, dakle to da osjećaju da ne mogu da promene, da ne mogu da utiču na bilo kakav proces donošenja odluka. I kada govorimo sad o ovom ekonomskom aspektu, ono što je jedan program koji je sa čijom implementacijom se polako počinje i može da bude izuzetno dobar, s obzirom da ima dobre pokazatelje u državama Evropske unije, jeste program garancije za mlade. To je nešto što naša vlada sada implementira, odnosno Ministarstvo za rad, zajedno sa drugim akterima. Dakle, reč je o programu koji nakon što mlada osoba završi sistem obrazovanja u roku od 4 meseca, treba mladoj osobi da ponudi ili nastavak školovanja, ili neku obuku, ili zaposlenje, što bi jel bilo i najbolja opcija. Mi za sad smo strategijom zapošljavanja predvidjeli da ovo bude implementirano kao pilot program u tri filijale Nacionalne službe zapošljavanja, ali se nadamo da će kao i u državama Europske unije zapravo biti implementirano na teritoriji cijele Republike Srbije.
I kad ćemo čuti rezultate, ukoliko budu dobri, da li to znači da mladi mogu da se nadaju da neće ostati mrtvo slovo na papiru, nego da će moći da nađu adekvatan posao, adekvatno svom obrazovanju?
Tako je. I vezano baš za taj prelazak iz sistema obrazovanja na tržište rada, zanimljiv je podatak da negdje 60% mladih je zapravo spremno da se prekvalifikuje. Dakle, mi imamo mlade ljude koji su zaista spremni da nekako učine sve što je do njih da promene svoj ekonomski položaj, ali moramo im i pomoći. I u tom smislu ovaj program bi svakako bio dobro rješenje. Mi očekujemo da do kraja godine bude usvojen taj plan implementacije. Kažem, to je jedna međuresorna grupa koja radi zapravo na implementaciji ovog programa. Mladi su uključeni, odnosno mi smo uključeni u implementaciju ovog programa, tako da se nadamo do kraja godine već taj plan implementacije i onda u narednih godinu dana početak realizacije.
I još jedno poskupljenje koje je najavljeno na 13 fakulteta Beograd, Novi Sad, Kragujevac za osnovne, master i doktorske studije, dakle cena će biti povećana, a na nekim studijskim programima razlika između stare i nove cene za godinu studiranja bit će veća od 30.000 dinara, to je za one koji žele dodatno da se školuju, a šta je sa onima koji eto hoće da se prekvalifikuju da bi mogli da rade.
Da, nažalost, situacija je da obično studenti upišu nešto što žele da studiraju, ono čime zaista žele da
se bave. To bi u stvari i trebalo da bude.
Tako bi trebalo da bude, tako je. A onda dođu na neku treću, četvrtu godinu studija i shvate da zapravo je potrebno da se prekvalifikuju da bi imali šta da rade nakon fakulteta i da bi zapravo mogli da zarađuju.
E pa to je boljka našeg obrazovnog sistema. Tako odavno je. Se obećava da će se praviti te kvote i ti programi za koje zapravo struke bi se trebalo opredeljivati.
Tako je, ali upravo iz tog razloga bi neophodno je da zapravo za početak postoji adekvatan sistem koji će pratiti. Dakle, šta je to što je na tržištu trenutno potrebno, šta je ono što za čim imamo, koja su to deficitarna zanimanja, ali sa druge strane da to ne bude usmereno samo na dualno obrazovanje. Dakle, moramo da ukoliko neko želi da se školuje dalje, da se usavršava, da ide na master, doktorske studije, ja sam sigurna da naša država ima potrebu i za tom vrstom školovanja, nadograđivanja i samim tim ne bismo trebali da ograničavamo to samo na neka deficitarna zanimanja koja ostaju na nivou srednjoškolskog obrazovanja, već dakle da pružimo priliku i onim mladima koji žele da se usavršavaju u oblastima koje nekako, da kažem, zahtevaju višegodišnje školovanje.
Pa dobro, oni su motor razvoja jednog društva, ti najškolovaniji.
Tako je, tako je. I ne bismo trebali da propustimo tu priliku i da dopustimo da onda odu u neke druge zemlje, da dobiju stipendije nekih drugih zemalja i tamo zapravo ostaju da posle fakulteta i rade.
I onda se želimo i pitamo gde su nam mladi za kraj. Spomenuli ste i vrlo je zapravo razumljivo zašto su u nekom trenutku postali apatični. Ima, dakle, objašnjenja. Da li se povećava ta apatija u kontekstu trenutne situacije da nigde u svetu nije bolje i sad i uzeti kofere i otići negde, pitanje da li će biti posla jer se dele otkazi, cene skaču i već znamo što se dešava.
Tako je, mi smo primetili da zapravo od kad je počela kriza je opao procenat mladih koji se izjašnjavaju da će napustiti Srbiju, porastao je procenat onih koji kažu da hoće, ali trenutno ne planiraju, upravo iz tog razloga što su primetili da prosto situacija nije stabilna ni u drugim državama i da samim tim, iako i dalje ostaju isti problemi, standard života, sistem obrazovanja i tako dalje, oni ipak vide da trenutno situacija nije sjajna, da kažemo, nigde. Tako da to jeste jedan od, ajde kažemo, nažalost, mogućnosti da mi pokažemo da možemo da imamo adekvatnu brigu o mladima i da možemo da im pružimo priliku da iskažu svoje mišljenje. To je zapravo onaj prvi korak koji treba da napustimo. Treba da pustimo mlade da kažu šta je ono što im je potrebno, a onda samo nekako dalje da pratimo.
Izdali ste nekoliko ideja i nekih konkretnih programa. Mi ćemo vas naravno medijski uvek podržati pa pratimo šta se dešava i neka to sve bude što pre.
Hvala vam. Hvala na pozivu i eto, ja se nadam da ćemo zaista imati uspeha sa svim ovim programima, pa da će mladi nekako i više vidjeti perspektivu da ostaju i osamostaljuju se i osnivaju porodicu ovdje.
Tako bi bar trebalo da bude, zato vam uvek rado posvetimo vreme. Bila je to Milica Borjanić, članica Saveta za mlade vlade Srbije i programska direktorka Krovne organizacije mladih Srbije. Hvala.
Hvala vam.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glasses. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Came with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. Si où, 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 tu ne me vois pas. Si où, 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 mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. Si où, 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 tu ne me vois pas. Si où, 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 mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
Moja sika, suze liješ, moja sika. sitnice kada lažeš i to ti stoji, ma ne odoliva. Čudne stvari, čudna pića, tupa radu, ludo kiča, sve to volim jer si moja.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će danas biti otvorena generalna debata svjetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 26. septembra. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se na skup obratiti sutra uveče po našem vremenu. Nakon otvaranja generalne debate, predsjednik će danas imati više sastanaka, jedan od njih je i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Planirano je i da prisustvuje neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana, koji priređuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković imao je na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastanke sa 20 šefova diplomatije. Razgovori u Njujorku bili su prilike za iznošenje pozicija po pitanju Kosova i Metohije i pojašnjavanje vrednosti na kojima Srbija gradi borbu za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajina je saopštila da je njena vojska nastavila napredovanje na istoku, na teritoriji koju je prethodno zauzela Rusija, preneo je Reuters. RIA Novosti javljaju da je 7 civila, uključujući 3 dece, poginulo u ukrajinskom granatiranju jednog sela u Luganskoj Narodnoj Republici. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov navodi da u ovom trenutku nema izgleda za političko-diplomatsko rešenje. Premijerka Liz Truss rekla je da će pomoć Britanije Ukrajini u oružju iduće godine iznositi 2,6 milijardi dolara, što je dvostruko više nego ove godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je naveo na svom Twitter nalogu, sa šefom Ruske države razgovaraće o mogućnostima za dalje proširenje saradnje. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović još se nije oglasio oko mandatara za sastav vlade, nakon što je obavešten da poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku skupštinske većine da formira novu izvršnu vlast. Podgoričkim vijestima je rečeno da se Đukanović, koji je juče bio u Velikoj Britaniji na sahrani kraljice Elizabete, neće žuriti. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović veruje da će biti formirana nova vlada Crne Gore, koju će predvoditi Lekić. Virusolog Milanko Šekler izjavio je da se po pitanju epidemije koronavirusa možda vidi svetlo na kraju tunela, ali da je potreban oprez i da u Srbiji ne može da se kaže da je epidemija završena. Šekler je za televiziju Prva izjavio da je dobro što se ne pojavljuju nove sorte virusa korona i dodao da su se neki sojevi izgubili, a da oni koji trenutno izazivaju najviše zaražavanja uglavnom ne dovode do teških oblika bolesti. Pehar svjetskog prvenstva u fudbalu danas i sutra bit će u Srbiji, prema rasporedu koji je objavila FIFA. Planirano je da trofej bude izložen u 32 zemlje učesnice mundijala u Kataru, koji će se održati od 20. novembra do 18. decembra. Vreme je promenjivo i sveže u smenu sunca i oblaka, povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura oko 19 stepeni. U Nišu je 10 stepeni, Kragujevcu 13, Novom Sadu 14, u Beogradu je temperatura 14 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 1-4 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Hip, hip, hooray, love.
11:08, nastavljamo naš magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje je sunčano, ali su temperature niže u odnosu na prosek za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura, najavljuju prognostičari, danas 19 stepeni. A mi najavljamo našu priču o MMF-u. Naime, Srbija je, kako ste mogli da vidite i u vestima poslednjih dana, najavila i rekla da je vrlo zainteresovana za novi stand-by aranžman sa fondom. Ako bi došlo do postizanja finansijskog dogovora, trenutno važeći nefinansirajući instrument za koordinaciju politike bio bi otkazan. O prednostima i manama saradnje sa fondom i šta sklapanje novog ugovora znači u trenutku svetske i domaće ekonomske krize, danas razgovaram sa profesorom Ljubodragom Savićem sa Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme za naš program. Dakle, ozbiljne su najave, oglasili su se i predstavnici MMF-a u najkraćem, da kažem. Zna se koja je procedura, mi moramo da pokažemo zainteresovanost, već se razgovara sa ministrom financija i očigledno smo na putu da sklopimo ugovor sa MMF-om. Zašto?
Pa, jedan je osnovni razlog. Srbija ipak mora da se ubrzano zadužuje. Ne bih rekao toliko što nam loši ide u ekonomiju, pre svega bih rekao zbog krize u kojoj se nalazimo. Mi imamo neočekivane troškove, na primjer, koje mogu da planira da će Srbija da odvaja ovolike novce za uvoz električne energije. Ja to pratim decenijama, profesor sam na Ekonomskom fakultetu, i znam dobro da je to negde decenijama bila proizvodnja oko 35-36 milijardi kilovat sati. Da smo na godišnjem nivou imali negde po 10 milijana u plusu ili 10 milijana u minusu uvoza ili izvoza. Dakle, bili smo samo dovoljni sebi iz dobro poznatih razloga. Došli smo u situaciju da danas treba da odobimo veliki novac za uvoz električne energije. Ista stvar je sa gasom. Ista stvar je, rekao bi, i sa servisiranjem javnog duga, koji naš ministar kaže, pa mi se ne zadužujemo, nije tačno, se ne zadužujemo, zadužujemo se. Istina, ne onim tempom kojim smo se zadužili u nekim vremenima, ali 2008. godine je bilo, čini mi se, 8 milijardi, nešto malo više od 8, pa 2016. je bilo 14, a sad smo prešli na 31-32.
A granica je bila 45%, pa smo sada tolerancija
na 60%. To je posebna priča, da, osvrnim se na to, ali dakle, sa 8 milijardi mi smo za koliko, eto da izračunamo koliko vremena, došli do 31 milijarda. To je jedan parametar koji merimo. Drugi parametar jeste koliko je to učešće u javnom dugu. U javnog duga u BDP-u, to je onako jedan uobičajeni parametar koji se primenjuje za, uglavnom se smatra da zemlja ulazi u lošu zonu, rekao bih kritičnu zonu, kada učešće javnog duga u BDP-u pređe 60%, a kad je ukupna zaduženost preko 80% BDP-a. Mnogo zemalja u svetu ima koji su odavno prešli, pogotovo u ovoj krizi,
i to razvijeni,
tu granicu, i to razvijenih, ali šta ja moram tu da kažem? Mi smo doneli zakon posle one ekonomske krize iz 2009. godine, vlada Mirka Cvetkovića je donela zakon po kome crvena lampica se pali kada zemlja pređe 45% učešće javnog duga u BDP-u. Zašto je to važno? Brojne studije su pokazale da nije isto taj procenat za visoko razvijene zemlje, one mogu podneti mnogo više, da nemaju problema, i za nisko razvijene zemlje i srednje razvijene zemlje, gde mi pripadamo između negde te dve kategorije. Mi u svakom slučaju nismo razvijena zemlja i nije slučajno donet taj zakon. I vi novinari ste mene tada pitali, sticam okolnosti, šta će država uraditi kad dođe do 45? Ništa. Iće i dalje. Jer država donosi zakone u Srbiji koji su prilično dobri evropski zakoni, ali smo poznati po tome da ih ne sprovodimo. Drugi parametar je kamata, koju ne treba zanemariti. U ovom teškom vremenu za Srbiju između 2008. i 2016. godine, mi smo za kamate odvajali 3% BDP-a. Nijedne godine nismo imali toliki rast. Imali smo godina sa negativnim rastom. I onda se začude ljudi, očekaj kako sad, Srbija se oporavlja, a meni nije bolje. Pa eto, to je jedan od parametara. Dakle, to je važan parametar koji treba imati u vidu, jer nekome ko daje nama kredit, ili nama građane ko uzima kredit, banci je svejedno da li će dati Marko ili Janko. Njima je važno da ili Marko ili Janko plaća kamatu.
Davno je rekao gospodin Jelašić, nisu ga slušali, to baš u ovom studiju, da banke nisu socijalna ustanova, tako pa je. Se to dokazalo i kad je reč o Švajcarcima. I sad spomenuli ste da zaista imamo velike potrebe kao i ceo svet kad je reč o ekonomskoj krizi. Ja ću sada citirati da je najavljujući sklapanje ugovora predsjednik rekao da, citat, u ovim vremenima je potrebno da osiguramo naše financije i da ako ima nešto negde da se kupi, možemo uvek da kupimo, a da držimo nivo javnog duga tako da nikada ne pređe 60% BDP-a, odnosno to je taj nivo Maastrichta. Na što bi trebalo ove pare potrošiti i ulagati?
Pa ako uđemo sa ugovor sa novi dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, te pare su vrlo limitirane. One se uglavnom koriste za održavanje spoljne likvidnosti, održavanje kursa. To je vrlo tamo jasno precizirano. Sad, da li će Srbija ići za neku novu, drugačiju formu, to ja ne znam. Ali u svakom slučaju, ja nisam fan Međunarodnog monetarnog fonda. Mislim da on nije se mnogo proslavio u svetu, ali u kriznim vremenima je, posebno u kriznim vremenima, a ovo svakako jesu, dobro je da države imaju sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dobro je i zbog ekonomije, dakle dobit ćemo neki novac, koliko ćemo dobiti vidjet ćemo, koji je limitiran, ne može se koristiti za gradnju puteva. To da ljudi znaju, za mnoge stvari ne može se koristiti. A svejedno oslobađamo novac kad imamo to, koji smo inače planirali za, na primjer, održavanje kursa, taj novac oslobađamo za neke druge stvari. Tako da je kao da smo dobili za to. Ali je dobro i sa druge strane imati opet u ovim teškim vremenima saradnju sa jednu od vodećih monetarnih institucija u svijetu. Ta podrška je dobra. Ona relaksira i strane investitore. Mi naravno sada relaksiramo strane investitore sa nečim drugim. Sa subvencijama, sa stabilnim kursom, sa ono da im se nađemo u svakom trenutku sa jeftinom energijom, sa jeftinim gasom, sa dobrim putima. Ali nije loše, pogotovo za investitore. Kada imate sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, onda neće toliko da nam, da kažemo, analiziraju stvarnost u kojoj se nalazi, jer onda to je to uradi Međunarodni monetarni fond i svaki oni daju one redovne izveštaje i kada oni kažu da su javne financije u redu u Srbiji, da ne preti opasnost, onda utiče i na kreditni rejting, to onda utiče, relaksira strane investitore da mogu lakše da dođe. Tako da,
to je ona činjenica da strani investitori, vi ste nekoliko puta govorili o tome, zapravo vole više da ulažu u zemlju koja ima taj aranžman sa MMF-om.
Jer to je neka sigurnost, ako tamo postoji Međunarodni monetarni fond, u najmanju ruku da nema skrivenih mina, onako figurativno rečeno, u smislu da negde nešto ste jednostavno niste saopštili, da javne finansije nisu takve kakve jesu. Kada dođe Međunarodni monetarni fond, on to onako detaljno prečešlja i kad napiše izveštaj da je to ok i da predloži ili očekuje da se poveća kreditni rejting, to je jako dobar znak za strane investitora. Dakle, to su neki razlozi koji su, kako da kažem, važni i čak kad nije kriza, a posebno dolaze do izražaja kada je kriza u kojoj se mi nalazimo, u kojoj se ne vidi kraj.
E sad, neko ko, rekli ste, vi niste fan MMF-a, a neko ko baš nikako nije, to je Jozef Štiglic, on je inače i dobitnik Nobelove nagrade. On kaže da nema poverenja u MMF, to je davnih godina govorio i tvrdi da su drastične mere štednje koje obično ovaj fond zagovara pogrešno rešenje koje ne funkcioniše na pozitivan način u kriznim uslovima. Sad ja čitam iz njegovih stavova. Zato vas i pitam, ima li onda Srbija mnogo izbora? Ovo su potpuno oprečne mišljenje.
Nema mnogo izbora u ovom trenutku, ali ja sam to htio da kažem, ne pozivaju se na Stiglica, upravo sam htio da jednu rečenicu kažem, da kada napravite sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, on ima svoje uslove. On sprovodi neku politiku, neoliberalnu politiku zapadnu, znači zemlje, zapadne zemlje koje na način na kako funkcionišu, koja pravila primenjuju, to ne mora uvek da bude dobro za zemlju. Znači, pogotovo kad zemlje, kad imate, na primjer, krizu, kad vam treba neki novac da uputite neku pomoć građanima, nekome. Na primjer, da je Srbija imala čvrst dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, ne ovaj savjetodavni, nego ovo sad koji smo ranije imali, koji planiramo.
Pre čvarkuće, takozvanog.
Jest. Pa pitanje je koliko bi vlada mogla da pomoći građanima. Možda to čak ne bi bilo ni loše za neke vrste pomoći.
Ali je zato mogla pitanje, da smanjuje penzije uz podršku MMF.
Ali je pitanje šta bi od toga moglo da se uputi građanima i preduzećima. Dakle, sada kad imate ovu čvarkuću, ili kad još uvijek traje, imate prilično odrešene ruke, kad je dobro stanje u javnim finansijama, to je također dobro, nećete mnogo pogrešiti, čak i samim pomoćima, ali kad se situacija komplikuje, kad vam raste dug, kad dolazimo u vreme u kome ništa je izvesno, jer samo da ništa nije izvesno, u kome kriza kuca na vrata, rekao bih, mnogo bogatije zemlje nego što je Srbija, naprimjer Nemačka, koja je naš najvažniji spoljnotrgovinski partner, a rekao bi, iz Nemačke je došlo najviše strane kompanije u Srbiju. Pa one nemaju gotov proizvod, uglavnom, one proizvode za Nemačke i neke druge kompanije po svetu, ali to nisu proizvodi koji će ići na tržište, se prodaju u rafovima. I oni dok funkcionišu Nemačke kompanije, dobro funkcionišu da će njihove ove filijale u Srbiji. Ako Nemci uđu u problem, a sva je prilika da će ući, njihova industrija, privreda će ući, zato što vidimo kako se ostavac se komplikuje, pa naravno delit će sudbinu, tu lošu sudbinu će deliti kompanije u Srbiji. Dakle, sve je nekako, nalazimo se u jednom veoma teškom vremenu i svaka vrsta neke izvesnosti, bez obzira šta misli o Međunarodnom monetarnom fondu, nikad ne ide ono samo dobro, uvek i sa tim ide i nešto što su pravila. E sad, ovo što je Stiglic rekao, on je apsolutno u pravu. Oni u stvari, to je taj nevidljivi uticaj, da mi ne znamo kao građani mnoge stvari, tu se pravi veliki pritisak, ispod žita, na vlasti zemlje. I tu ima mnogo različitih, ajde da ne kažem, ucena, ali pritisak. Da ćete vi, da vam se vrlo direktno kaže, dobit ćete to ako uradite ovo, ili se ponašate na ovaj način. I sad ja razumem da vlast, mi se u ovom trenutku kao zemlje nalazimo u teškoj poziciji, imamo velike pritiske, ne samo u ekonomskom smislu, nego rekao bih i on drugom, evo sad je sednica Ujedinjenih nacija, vidjet ćemo šta će tamo biti, već znamo šta će zapravo tamo, kakva to vrsta pritiska. E sad, naravno kad uđe tu jedan takav aranžman sa nekom institucijom koja je deo tog sveta, koji na vas vrši pritisak, onda vi trpite još više pritisak nego da toga nema.
Jasno. Koliko često države koriste MMF kao jednu vrstu paravana za nepopularne mere koje ste...
Slabe zemlje, da.
Da, malo se...
Slabe zemlje, to je bilo posebno u Srbiji, rekao bih, posljednje 20-30 godina, kada se Međunarodni monetarni fond koristio kao batina. Kada hoćete da smanjite penzije iz nekih drugih razloga, nemate dovoljno novca, i onda kažete, to je zahtev Međunarodnog monetarnog fonda. Međunarodni monetarni fond će to da podrži, ali ne mora on biti inicijator, možemo biti mi. I razne druge stvari, mere štednja, razne neke druge stvari koje je vlast namjerava da sprovede i nema autoritete, nema snage, političke snage da to uradi, onda se MMF koristi kao batina koja pomogne u tome. Ali ima jedna situacija, kad je MMF, ne znam da li to ljudi znaju, otišao iz Srbije. 2011. godine vlada Mirka Cvetkovića je enormno trošila novac, kao i svaka vlada, za predizborne aktivnosti. Međunarodni monetarni fond je, mislim, došao u februaru, bio nezadovoljan, tražio od vlade da, to je u interesu građana bilo, da smanje trošenje, nisu to uradili, nije se pojavio na sljedećem sastanku i praktično se povukao iz Srbije. Dakle, ima nekad... Ima i nekih dobrih stvari kad se radi o MMF-u, ali nažalost ima i mnogih stvari koje kao zemlja moramo, odnosno vlada mora da ih proguta, da bi iskoristila ove, da kažemo, dobre strane MMF-a.
I pre nego što su otišli, dok smo imali aranžman, pa su otišli, pa je onda najnovija čuvar kuća, sada prelazimo ponovo na stand-by aranžman. Otvoreno je pitanje koje ne znam da li više je umesno vama da postavim, a to je između ostalog uređivanje javnih preduzeća i sređivanje u njima financija. To su također očekivanje i ta packa koja
se decenijama...
Da, uvek je bilo
to, da, uvek je to jedna od primjedbi koja se ponavljala praktično od izveštaja do izveštaja. Pa mislim, ja mislim da sada to većini građana Srbije je potpuno jasno. Šta bi država morala da uradi? To je naročito jasno državi. Više puta su razni ljudi govorili, razne studije postoje, razna iskustva u svijetu postoje. Prvo, naša elektroprivreda Srbije i česki ČES, koji je privatizovan, srpska elektroprivreda nikad nije bila privatizovan, ova jest, 1993. godine. A su razumeli da ne može takav jedan veliki sistem da bude u privatnim rukama. To se možda na najbolji mogući način vidi sada na ovoj krizi koju mi imamo, ali ona odredba, pošto je sve liberalizovano u Srbiji, nije privatizovan EPS, ali jeste liberalizovano snabdevanje električnom energijom, u kojoj ima jedna od onih karakteristika, odnosno ono što primenjuju snabdevači, jeste takozvano pouzdano snabdevanje električnom energijom. Možda ima nekih jeftinijih od EPS-a, koje mogu da ponude, u ovom trenutku ne, ali ranije, ali niko ne može da garantuje kao što Elektroprivreda garantuje. E sad, kad sve to znamo, Elektroprivreda je takvo infrastrukturno važno preuzeće. Ja nikad nisam smatrao da ga treba privatizovati. Ali da ga treba urediti, to sam apsolutno uveren. I tu postoje vrlo brojna i vrlo dobra iskustva koje zna vlada Srbije, a naravno ona to ne primenjuje zato što ima više razloga. Imate pod kontrolom jedno veliko preuzeće koje može zaposliti mnogo ljudi, koje može da zaposli mnogo partijskog kadra, i to manje kvalifikovanog i više kvalifikovanog. Dakle, imate mogućnost za, kako bih rekao, za jednu u pozitivnom smislu manipulaciju ekonomijom, a da zapravo ne morate kao vlada da snosite odgovornost, jer cela odgovornost se svela na Grčića, naravno on čovjek kakav je, takav je, ne može biti samo njegova odgovornost.
Protiv kojeg je podneta govori... krivična prijava, jest. Ali nije...
Ali to je nevjerojatno, da to je podnela naša ministarka za energetiku.
Zorina Mihajlović, da.
I ja sam više puta se pitao, pošto ona kritikovala, da kažemo, Grčića i Srbijagas, šta je njena, da li postoji njena odgovornost? To bi isto bilo kad bismo imali maloletno dete i ono napravi neki težak prekršaj. I sa to maloletno dete može da odgovara. I odgovarat će kao maloletno dete, ali postoji velika odgovornost roditelja. E, ista stvar je ovde. Ona je u ovom slučaju roditelj. Ona kritikuje nekog drugog, a ko treba da uredi da kažemo aktivnosti, odnosno preuzeće koje se nalaze u njenom resoru. Ali to u Srbiji očigledno može, mislim. Vlasti mogu da
računati. Stara priča na koju nas je decenijama upozoravao i MMF, pa su bila postavljena, ako se ne vrem, pitanje i da li domaći menadžment, pa je onda veća mogućnost korupcije ili strani menadžment da bude dobro plaćen, ali...
Sve smo probali, na Železari smo sve probali, da. Dok vlast ne promeni ponašanje i ne razume da, na primjer, elektroprivreda je zlatna koka, možda bude najbolje preduzeće, ali mora da se ustroji na, da kažemo, na način kako je to urađeno sa ČEZ-om, ovako će stvari ići kako ide.
Rješenje nije tako teško, samo se treba pokrenuti iz Srbije se. I ovo je posljednje pitanje u vezi sa također kreditima, nije direktno povezano, ali negdje jeste s MMF-om. Kod Ujedinjenih Arapskih Emirata zadužila za milijardu dolara, po kamatnoj stopi od 3%. Na tržištu su zaduženja 7,5% i tu se sada stručna javnost podelila da li je to povoljno ili nije povoljno. Da li je zapravo jedino logično pitanje, ako je tako niska kamata, dugovi već u januaru od prethodnih kredita moraju da se jave, gde će te pare zapravo biti uložene?
Pa, rekao nam je ministar za podršku javnim finansijama. Čak to nije to suštinsko pitanje, da li će taj novac i gde će on biti. Bitno je u stvari koliko to košta Srbiju. Naravno, kad kažete da su kamatne stope 7,5%, 3% je polovina od toga, to je sjajno, ali pre nekog vremena kamatne stope su bile 1%.
A mi i smo se građani u dolarima, dolar skače.
Pa dobro, to se ne možemo, to su dugoročni krediti, tu se ne možemo zaštititi, to jednostavno i dolar i euro, to je neko njihovo kretanje, to unapred znamo, to smo uračunali. Nije problem u tome što će on skakati.
Dobro, mislim, pitam, neće, da li je uračunati?
Pa ne, neće, pa jeste, čim ste uzeli kredit u dolarima, prihvatili ste činjenicu da će dolar biti jači, ali to, prateći, rekao bi, decenijama, nikad ne postoji samo jedan smer. Dolar neko vreme skače, pa onda pada. Isto to radi euro, i kako je to igranka, to
dakle,
je...
Dakle, sad imamo maksimum u odnosu na,
jest,
na euro.
I to će trajati mjesec, dva, tri, pet, u zavisnosti od toga kada se završite ukrajinska kriza, jer Europa je u ovom trenutku u najvećim problemima, Amerika je izolovana zemlja, ništa ne mislim loše, u smislu teritorije u ovom trenutku najjača sila, najveća zemlja, najveća ekonomija.
I trgovina je uglavnom u dolarima.
Jeste, trgovina u dolarima, oni štampaju dolare koliko njima odgovara, i oni sada vode pametnu politiku, rekao bih, pošto u ovom trenutku, odnosno 10 godina, koliko pre toga smo vodili politiku jeftinog novca, sa idejom da podstaknemo rast prirode, posle ekonomske krize iz 2009. godine. I to je bilo u tom trenutku, ali svi, i Srbija je vodila takvu politiku, i naše banke, i strane banke su vodile takvu politiku, i to je bilo u redu, jer je cilj bio da postaknete rast BDP-a, zaposlenosti i sve što ide s tim. Međutim, desila nam se inflacija, ali ona je počela sa pandemijom, pa sad došlo sve ovo. E, sada morate voditi suprotnu politiku, sada morate taj jeftin novac da zamenite skupim novcem. Znači, kamatne stope povećavate, referentnu kamatnu stopu, sa idejom da povećate kamatne stope, da ohladite tu vrstu tražnje, da ljudi
Federalna
ne uzme...
banka podigne
yes. kamatne I Amerikanci stope. Su, na primjer, odavno, ja mislim, možda ima, možda i 9 mjeseci, možda i godinu dana, počeli da podižu prvi. Razumeli su što se dešava u svetu, Europa nije. Europa je dobro kasnila.
I to se sada vidi.
I ima posljedice toga, inflacija će da raste, i sad će ona da razara na drugi način, tkivo. Inflacija je kao visoka temperatura kod čovjeka.
I za kraj da zaključimo, podjednako i za i protiv ovog stand-by
aranžmana
sa
MMF-om,
ili da budemo zabrinuti?
Ne. U ovom trenutku moram da priznam da mislim da više argumenta ima da sklopimo ugovor koji smo imali ranije. I zbog vlasti, koji se pomalo raskalašno ponašale u vreme pandemije, znači trošilo se preko svake mere, a mislim da je bilo dosta ljudi, između ostalog sam ja upozoravao da se štedi kad ima, a troši se kad nema. Mi smo, čini mi se, ušli u jedan vrtlog trošenja novca, koji sve stavke nisu baš morale tako. E, sada, to je jedan razlog, a sve smo pričali u emisiji, dakle, u ovom trenutku postoje više argumenata za. Iako sam ja u suštini protiv Međunarodnog monetarnog fonda, ali kad su krizna vremena, kad je teško u svetu, nije samo u Srbiji, kad imate ogromnu neizvesnost, kad ne znate kad će se ovo završiti, a vidimo da mnogo jače ekonomije nego što je srpska posrću, onda takav čvrst sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom bi je prihvatljiv.
Mnogo vam hvala što ste nam razjasnili ove dileme i to da ih svi razumemo.
Da.
Hvala, najlepše bio je to profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta. Ostanite uz magazine Prvo.
Ciao.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da ulica me nosi, da sam znao kako prije mi prazina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme.
Ispod čeka da krenem, da nam ih svetu kaže.
11:39 i sada ćemo možda malo relaksirati posle teških ekonomskih tema i pitanja, ali ni ova ništa nije manje važna, a možemo otvoriti i sledećim pitanjem. Da li slavljeničke i jubilarne svirke povodom 50 i više godina U grupe, koji je koncert sjajan održan 10. septembra na Tašmajdanu, odnosno 40 godina Party Breakersa koji će biti održan za dva dana, pokazuju životnost rock'n'rolla i neke stare, dobre, kvalitetne muzike, koliko to ohrabruje. To pitam moju dragu koleginicu, muzičkog urednika u našoj redakciji, redakciji prvog programa, Katarinu Epštajn. Kaća, dobar dan i hvala ti što si došla ovako. Gotovo da si prekinula odmor da bismo popričale ovo, ja rekoh, čini mi se važnoj temi, kakvu muziku plasiramo i slušamo.
Dobar dan, Dijana, hvala na pozivu, zaista hvala puno na pozivu. Apsolutno može tema da se veže i na ekonomiju, jer u svetu kada se prave turneje, završne turneje određenog sastava ili godišnje, jubileje i tako dalje, prave se isključivo zbog ekonomske dobiti na prvo mesto gde postoji muzička industrija. Međutim, to kod nas nije slučaj. Kod nas je i dalje ideologija nešto što je jako važno kao od samog početka, da kažemo, punk dela ili rock dela 70-ih ili 60-ih godina, i dalje ljudi svoj talent samo prikazuje. Takva je situacija i sa Party Breakersima. Mi imamo tu u tom divnom sastavu autore Caneta i Antona sa pratećim ekipom, koji predstavljaju najjače pesnike i najjače autore svoje generacije 20. i 21. veka. Dakle, njihov značaj prevazilazi svu ekonomsku nemaštinu i nemanje muzičke industrije u Srbiji.
I oni su kakvi su bili, takvi su ostali. Mnogi su sada i pitali članove U grupe, da izuzmemo Petra koji je tu naravno najmlađi, kako su uspeli da opstanu i šta im je najvažnije, i to se prosto osetilo. Najvažnija je muzika i ono što želiš da preneseš publici, ta jedna vrsta lepe ideologije.
Da, i posvećenost prosto muzici i savremenim tokovima. A Petar, kada je u pitanju, pa ću se vratiti na njih.
Govorimo o Jelićima.
O Jeliću, da. On je od malena sa njima, kao dete trećeg brata, jako povezana porodica, jedinstven primer u muzičkoj kulturi. Uopšte, prvo je nosio instrumente, nosio je vinsku opremu, pomagao je oko toga do trenutka dok nije zaradio dovoljno poverenja da, vežbajući gitaru naravno uporedo, stane sa njima na binu, tako da skoro da koliko postoji O grupa, toliko i Petar sa njima. Kada je O grupa u pitanju, ona je jedinstvena, dakle oni ljudi imaju više godina nego Rolling Stonesi i zvuče i vrlo su stabilniji nego oni, zdraviji nego oni, zdraviji život vode sve vreme, oni su primer zdravog uma i zdravog tela.
I često govore o važnosti sporta i važnosti porodice i kažu da se nikada međusobno nisu posvađali, za razliku od svih ovih drugih velikih grupa koje su prestajale, raspadale se, vraćale se i tako dalje. Koliko ti je bilo zanimljivo što osim U grupe koja iz hiljadu jednog razloga okupila na Tašmajdanu i ljude iz regiona, ne samo muzičare, već i publiku, da je tamo mogla da se vidi i generacija mladih od 15, možda i nešto mlađi. To uliva optimizam, jer znam koliko si ti u svom pop karuselu, svoje emisiji, posvećena onome što se zove zaista kvalitetna muzika.
Muzika ide, popularna kultura i popularna muzika ide u raznim svojim pravcima, jer je posttehnološka era. Međutim, divno je vreme kada možemo da izanaliziramo i da stavimo sve na pravu poziciju. Tako je i rock and roll, koji više nije podeljen na neke posebne stilove kada su naše generacije u pitanju. Dakle, nema više razloga da razdvajamo alternativnu muziku od mainstreama. Sa te strane posmatramo i U grupu i Party Breakers na istom nivou kao i u svetu, ne znam, Nika Cave-a zajedno sa Stonesima i sa nekim drugim ljudima. A nova muzika nosi dosta elektronike, nosi drugačiji pristup potpuno. E, mi smo sada svedoci svemu tome. I treba da to sve sredimo. I ljudi, i mladi ljudi koji posmatraju, koji stvaraju te nove muzičke pravce, analiziraju šta se desilo. Jako pametni ljudi, pametniji od nas, jer treba savladati tu posttehnološku eru. I oni razmišljaju o tim starim tekovinama, o instrumentima, u krajnjem slučaju razmišljaju o način kako da odsviraju žive instrumente uz elektroniku, jer je to najlepi izazov i jako lepa kreacija, ili kako da ih kopiraju, u krajnjem slučaju, ako ne znaju da sviraju.
Naravno, ali...
Tu je ta veza sa publikom starom.
Muzika o kojoj ti govoriš, ona nosi jednu vrstu, ako mogu tako da se izrazim, zapitanosti. I bila su neka teška vremena. Evo sada živimo, kažu možda vreme, tek ćemo ga osetiti gotovo isto kao posle Drugog svetskog rata. Ne može sve biti leptirići i lako mi je, nego moraju da se otvaraju i ozbiljna pitanja, i to preko muzike, stihova i poruka koje se šalju.
Čini mi se da se i naši izvođači više sad okreću ljubavi. Jer prosto, ako uzmemo Party Breakers, toliko su poruka dali da bi ceo svet bio bolji kad bi poslušali...
Samo neku od pesama, da.
Jednu od pesama. Takođe i U grupa. To je čistoća potpuna u izražavanju, u stihovima i u muzici. Mi u Srbiji možda ćemo nekada doći do izražaja kada je popularna muzika u pitanju, jer radimo je paralelno sa britanskom, na primjer. Posle rata, kad je krenulo u Britaniji, krenulo je i kod nas. Za razliku od Gozdene zavese, gde je sve počelo sredinom 90-ih da se događa. Dakle, kada bi došla naša muzika i naša muzička tekovina negde u fokus, ljudi bi shvatili da je upravo naša poruka prava i da naši umetnici imaju pravu poruku, za razliku od stranih koji su zbog muzičkog industrije, ali ponovno se vraća na nju jer stvarno je presudna, se banalizovali. Dakle, više ne smiju da pevaju ni o slobodi mladog čoveka, ni o slobodnom umu, moraju isključivo o sladoledu, o nekim laganim temama što mi vidimo po hitovima koje sada i možemo da puštamo na radio.
Vrlo tako je kad čovek malo uključi mozak i krene da prevodi u svojoj glavi, na primjer, neko od tih pesama o kojima ti govoriš, zaista je reč o automobilima, sladoledima, cipelama i tako dalje i tako dalje. A naši muzičari koje si spominjala i koji otvaraju te ozbiljne teme, koliko oni ovde imaju prostora i koliko imaju prostora i mladi?
Čini mi se da nemaju puno prostora i prvi program je jedna od rijetkih radio stanica, jer muzika se najbolje na radiju plasira i primećuje i uživa. Prvi program Radio Beograda daje mnogo prostora, makar svojom dnevnom emisijom Karusel, kroz ostale delove programa, kroz magazine, ali jako smo usamljeni u toj celoj priči. Nema puno prostora u mediju, samim tim njihov život je onemogućen, umetnički život.
Otvorila si pitanje plasiranja. Mediji kao opravdanje koriste onu čuvenu rečenicu koja mi koji radimo u medijima znamo da nikakve veze nema sa istinom, a to je publika traži. Ne, pitanje je šta im mi nudimo.
Tako je, upravo je suprotno. Mm-hmm. Sve vreme je suprotno, o tome ti ja možemo da pričamo posle preko 30 godina boravka. Šta im plasiramo, to će i biti. I samo na taj način i treba da pristupamo. Otvaranje komercijalnih radio stanica ima svoje opravdanje, isto je na divna stvar, ali to nije naša priča. To je prosto kao da promašiš temu na pismenom sastavu iz srpskog, to je potpuno druga tema. Mi plasiramo. Radio Beograd, prvi program plasira. Ako plasiramo dobro i kvalitetno, to će se prihvatiti.
A ako se standard plasiraju, a znam kakvo mišljenje imaš i to nije tajna, to su ostalom i kroz tvoj izbor muzike čuje, muziku 90-ih godina, koja je tu može biti onda objašnjenje? Sad te zaista pitam kao školovanog muzičara.
Ako pokušamo da ne pomenemo kako se zovu ti muzički pravci, da ih ignorišemo, jer ignorisanje je osnovna stvar u životu koju moramo da naučimo kada su ružne stvari u pitanju, mi smo tada šok doživjeli kada je pop muzika u pitanju, kada je muzika komercijalna u pitanju, uopšte krenuo je jedan muzički pravac za koji su mislili da ne može nikada se rodi. Odjednom se vraća sada, muzičari sami kažu da se sada, posle evo 30 godina, ponovo vraća kroz, pa moramo pomenuti, ne vredi, trepove, kroz razne komercijalne te institucije, jedno neznanje, autotunovi, jedan potpuno pogrešan pristup komercijali. I što je najgore, oni čine muzičku industriju upravo sa te tačke, jer udaraju najniže. Kada se pojavljivao Turbo Folk, evo, na kraju sam morala da izgovorim, ipak još uvijek su postojali i porezi na šund. Taj porez na šund su dobijali izvođači kao što je Riblja čorba i izvođači koji su imali nešto u nekoj proceni kod određenog žirija. Međutim, sada toga više nema i mi sad imamo tu opasnost. To je opasnost te posttehnološke ere kada su mogućnosti ogromne, kada ti jednog čoveka koji ne zna ništa želi da bude pevač, možeš da iskoristiš u te svrhe kroz obradu kompjutersku i da ga upotrebiš za neke najniže porive. Ovo je napričano na najvišem nivou, pričam prosto u jednom kafiću
da,
ćeš zaraditi pare.
Da, i to su
svi
ti porivi koji postoje i u knježednosti, i u filmu, i u muzici i tako dalje, samo je pitanje upravo izbora i šta je u ponudi. Koji bi tvoj bio negde zaključak? Kako da
sa druge strane, sa druge strane u Srbiji i dalje živi i razvija se i nastaje nova scena zasnovana na živim instrumentima. Srbija je dosta zasnovana na alternativnoj kulturi, alternativna kultura prihvata inovacije u muzici, moramo tako da kažemo. To su u jednom trenutku bili svi ti bendovi, i grupa na samom početku bila je potpuno već o Party Breakersima. Možemo samo da kažemo da ih treba obožavati i da te ljude treba jako poštovati. To su najveći umetnici koje smo
i ne znam se da li su veći pesnici ili muzičari, ali
ne
znam se sa mnom.
Da.
Hoćemo da najavimo 22. je li tako?
Sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom. Cane inače jako voli Radio Beograd 1, često gostuje, rado daje izjave, on zna prosto prave vrednosti i drži do sebe kada kaže nešto. Iako je takav, u krajnjem slučaju otvorena mogućnost da i mi razmišljamo na svoj način, ne vređajući nikoga i poštujući svet oko sebe. Svaka im čast. To je početak tek njihove turneje, tako da ćemo stići ti, Adijana, na neki od koncerta kada nam posao
sigurno
bude dozvolio.
I to je vrlo zanimljivo da su i u svim drugim gradovima ove velike grupe više nego dobro posećene.
Absolutno.
I da imaju ozbiljnu brojnu mladu publiku i to mi je bilo zanimljivo, čiji roditelji se još nisu ni upoznali i to ohrabruje, a na nama je, odnosno na vama muzičkim urednicima, da im plasirate ono što zaista vredi od te dobre muzike preko umetničke muzike i tako dalje.
Kako da ne? Evo sada ćemo čuti jedan ultimativni hit, apsolutno radiofoničan u svom muzičkom žanru. I Van Gogh, koji smo slušali malo pre, takođe spada u tu grupu, i U grupa koju pomenjamo. Sve su to veliki sastavi koji ujedinjuju mnoge generacije i sva sreća da je to tako kod nas u Srbiji. To je mnogo bolje nego bilo gde i u regionu i u svetu.
I da ne spomenemo, na primjer, EKV. Da. Fizički ih nema, ali su tu i brojne druge grupe. Mnogo ti hvala što si odvojila vreme i što smo mogli da čujemo, evo da kažem, jednu malu kritiku u našem magazinu, a ova poruka Party Breakersa je za sva vremena, sva društva i sve prilike. Bila je to Katarina Epštin, muzički urednik Radio Beogradom, hoću da znam. Znajte, ima još zanimljivih sadržaja na našem programu u nastavku magazina, zato ostanite uz nas. Hvala Kać.
Thank you. Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner. Ali u komentarima je bilo mnogo zamjerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isaac Asimov?
Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isaac, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera. Ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isaac i to ne treba menjati. Isaac Asimov, Isaac Newton i Isaac Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isaac, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isaac Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isaac. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo i tako dalje i tako dalje. Isaac Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. Ovo s kultnim knjigama ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje, ili uz njegove serije romana o robotima, ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni i naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kult nije onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Njujorku će danas biti otvorena generalna debata svjetskih lidera u okviru 77. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se na skup obratiti sutra uveče po našem vremenu. Nakon otvaranja generalne debate, predsjednik će danas imati više sastanaka, jedan od njih je i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Planirano je da prisustvuje neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana, koji priređuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Uoči početka debate, predsjednik je rekao da je odbio da primi papir koji su mu doneli međunarodni predstavnici. Pojasnio je da se od Beograda tražilo da u roku od 10 godina prizna Kosovo, dok bi Priština dobila stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Možemo mi da razumemo da postoji vlada u Prištini koja se sa nama ni u čemu ne slaže. I da tako misle Albanci na Kosovo. To sve možemo da prihvatimo, da prihvatimo da budu deo Ujedinjenih nacija, da to je već nešto drugo. Znajući šta će sve da se zbiva, odbio sam da primim papir. Ja ne mogu svakog detalja da se setim, ali znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi, nisam ništa slagao ljude u Srbiji. Petar Stanu rekao, treba nam dva paralelna dijaloga. Pa ako to nije nova arhitektura, ne znam šta je. Naše je da učinimo ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju.
Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješi smatra da se novi papir o odnosima Beograda i Prištine može posmatrati kao neka vrsta testa za javnost. U njemu u svakom slučaju nema mnogo materijala koji bi mogao da se definiše kao kompromis, ocenjuje Grubješićeva.
U čemu je kompromisno rješenje ako će Srbija da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije sada i ako će za 10 godina da prizna Kosovo? Šta Srbija dobija tim? Osim maglovitih sredstava koja su pomenuta i još neizvesnije te neke evropske perspektive, jer ako za 10 godina možda Evropska unija bude spremna na proširenje, to bi kao bila neka nagrada za Srbiju. Dakle, u startu to nije prihvatljivo, ali ja mislim da takvi papiri služe ipak kao neki test, kao neki probni baloni.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković imao je na marginama 77. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastanke sa 20 šefova diplomatije. Razgovori u Njujorku bili su prilika i za iznošenje pozicija po pitanju Kosova i Metohije i pojašnjavanje vrednosti na kojima Srbija gradi borbu za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajina je saopštila da je njena vojska nastavila napredovanje na istoku, na teritoriji koju je prethodno zauzela Rusija, prenoje Reuters. RIA Novosti javljaju da je 7 civila, uključujući i 3 dece, poginulo u ukrajinskom granatiranju jednog sela u Luganskoj Narodnoj Republici. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov navodi da u ovom trenutku nema izgleda za političko-diplomatsko rješenje. Premijerka Liz Truss je najavila da će pomoć Britanije Ukrajini u oružju iduće godine iznositi 2,6 milijardi dolara, što je dvostruko više nego ove godine. U Teheranu se već treći dan zaredom održavaju demonstracije zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini. Ona je preminula u policijskoj stanici nakon što je privela policija zadužena za striktno poštovanje obaveze nošenja hidžaba. Policija je saopštila da je Amini preminula od srčanog udara, dok njena porodica negira da je imala zdravstvenih problema. Demonstranti zahtevaju istragu i raspuštanje policije zadužene za poštovanje hidžaba. Demonstracije je bilo i na zapadu Irana, kao i na univerzitetu u centralnom gradu Isfahanu. Za nepoštovanje hidžaba u Iranu je predviđena i smrtna kazna. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović još se nije oglasio oko mandatara za sastav vlade, nakon što je obavešten da poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku skupštinske većine da formira novu izvršnu vlast. Podgoričkim vijestima je rečeno da se Đukanović, koji je juče bio u Velikoj Britaniji na sahrani kraljice Elizabete, neće žuriti. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović veruje da će biti formirana nova vlada Crne Gore koju će predvoditi Lekić. Tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog Prvom osnovnom sudu protiv profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu VP zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela polnog uznemiravanja, navodi se u saopštenju tužilaštva. Podsjetimo, nakon što je slučaj pojavio na društvenim mrežama, Arhitektonskom fakultetu počele su da stižu zvanične prijave studentkinja. Tada se oglasilo i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je formiralo predmet po službenoj dužnosti, a dat je nalog policiji da ispita ceo slučaj. Virusolog Milanko Šekler izjavio je da se možda vidi svetlo na kraju tunela kada je u pitanju epidemija virusa korona, ali da je potreban oprez i da u Srbiji ne može da se kaže da je epidemija završena. Šekler je za televiziju Prva rekao kako je dobro što se ne pojavljuju nove sorte tog virusa i dodao da su se neki sojevi izgubili, a da oni koji trenutno izazivaju najviše zaražavanja uglavnom ne dovode do teških oblika bolesti. Pehar svjetsko prvenstvo u fudbalu danas i sutra bit će u Srbiji, prema rasporedu koji je objavila Svjetska fudbalska federacija. Planirano je da trofej bude izložen u 32 zemlje učesnice svjetsko prvenstvo u Kataru, koje će se održati od 20. novembra do 18. decembra. Vreme promenjivo i sveže, u smenu sunca i oblaka, povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura oko 19 stepeni. U Nišu je trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 15. U Beogradu je temperatura 15 stepeni, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. septembra 2022. godine. Reka Dunav, Linz 385, 385 cm, Kornojburg 349, 349, Bratislava 386, 386, Komarno 233, 233, Estergom 132, 132, Budimpešta 175, 175, Dunafeldvar minus 81, minus 81, Baja 164, 164, Mohač 174, 174, Bezdan 18, 18, Apatin 95, 95, Bogojevo 75, 75, Vukovar 62, 62, Bačka Palanka 75, 75, Novi Sad 66, 66, Zemun 203, 203, Pančevo 241, 241, Smederevo 435, 435, Veliko Gradište 744, 744, Tun Severin 690, 690, Prahovo minus 12, minus 12, Rušuk minus 39, minus 39, Đurđevo minus 101, minus 101, Crna Voda minus 150, minus 150, Brajila 31, 31. Reka Drava, Botovo, 36, 36. Terezino polje, minus 307, minus 307. Donji Miholjac, minus 6, minus 6. Osijek, minus 42, minus 42. Reka Tisa, Tisabeč, minus 17, minus 17. Vašaroš Namen, 129, 129. Tokaj 476 476, Solnog minus 116 minus 116, Segedin 118 118, Senta 248 248, Novi Bečej 323 323, Titel 109 109, Reka Sava Zagreb minus 97 minus 97, Gradiška 399 399, Slavonski Brod 305 305, Slavonski Šamac 41 41, Sremska Mitrovica 97 97, Šabac minus 35 minus 35, Beograd 164 164, Reka Kupa Karlovac 501 501, Reka Una Novi Grad 71 71, Reka Sana Prijedor 108 108, Reka Vrbas Delibašino Selo 70 70, Reka Bosna Doboj minus 105 minus 105, Reka Lim Prijepolje 72 72, Reka Drina Radalj 24 24, Reka Velika Morava Varvarin minus 176 minus 176, Bagardan minus 6 minus 6, Ljubičevski most minus 360 minus 360 cm. Prognoze vodostaja za 22. septembar 2022. godine. Kod Bezdana 52 cm, kod Sremske Mitrovice 260 cm. Napomena. Na Dunavu, nizvodno od Novog Sada, vodostaji su oko i nešto ispod plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,8 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 16,2, minimalna 8,6, srednja 12,5, u 7 časova 9 stepeni, padavine 7,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 14,2, minimalna 6,5, srednja 10, u 7 časova 9 stepeni, padavine 2,4 mm. U Zemunu temperatura vode 18,3 stepena, temperatura vazduha maksimalna 16,3, minimalna 9,2, srednja 12,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 0,4 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa u porastu, Sava u porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji i manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. septembra 2022. godine.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Let's go.
12 časova i 19 minuta, nastavljamo naš magazin Na prvom. Pre nego što krenemo na sledeću temu, da vam kažem da su prema poslednjim merenjima temperature negde približne. Najviša je izmerena u Valjevu i Negotinu, u Beogradu, tamo je 18 stepeni, u Beogradu 17, isto toliko i u Zrenjaninu, a u ostalim gradovima između 14 i 16 stepeni. Još nismo postigli onu maksimalnu najavljenu od 19, inače u ovom trenutku najhladnije na Kopaoniku 4 stepena. Tokom dana moguća je kiša, zato ukoliko izlazite iz svojih domova ili sa radnih mesta, obavezno podnesite kišobrane i naravno budite uz prvi program Radio Beograd. Slušate magazin Na prvom prvog programa Radio Beograda. Danas između ostalog pitamo zašto se toliko govori o zdravoj ishrani i dijetama. Da li je reč o stvarnim potrebama, stilu života ili pomodarstvu? Stručnjaci upozoravaju da deca i mladi koji su rođeni u vreme ekspanzije raznih industrijskih proizvoda ne razmišljaju mnogo o njihovom sastavu i uticaju, pa ih smatraju svojom svakodnevnom potrebom. Kao posljedica se javlja konstantno povećanje broja gojazne dece, koje je često još u najranijem uzrastu ugroženo zdravlje. O tome koliko je mala granica između zdrave ishrane i patologije i značaju preventive, danas razgovaram sa specijalistom za ishranu, primarijusom, doktorkom Brankom Konstantinović. Doktorka, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da pričam o ovoj temi koja meni okuplja veoma pažnju.
I kojom se vi ozbiljno bavite. I jednostavno pitanje, da li smo mi zapravo opsednuti hranom?
Pa to ste baš dobro uočili, mapirali. Zaista je velika opsednutost hranom. Evo samo ako pogledate internet, koga ja jako volim, bukvalno nema stranice interneta gde nema puno preko 250 do milijunskih pregleda kako brzo postići idealnu telesnu težinu, koji su zdravi napici, koja je zdrava loša hrana, što stvara puno dezinformacija. Naravno, mislim, neki od tih saveta su i dobri, međutim, živimo u takvom svetu brzine gde hoćemo sve instant, a za ishranu i dobro zdravlje zaista treba biti posvećen tome.
Godinama ste radili u studentskoj poliklinici i studenti koji su imali kontakt sa vama su vam više nego zahvalni, proverena informacija, a ono čime ste se, bar ja stičem taj utisak, najviše bavili, to je preventiva. I uvek ćemo reći preventiva je važna, ali izgleda samo u teoriji.
Ljudi ne misle na bolest dok su zdravi i otac medicine, Hipokrat, se smatra u stvari i začetnikom preventivne medicine, odnosno wellnessa, jer on je savjetovao da ljudi sluškuju sebe, znači da se odmaraju kada su umorni, da se ne forsiraju, da se zdravo hrane i da hrana i adekvatna fizička aktivnost su nešto što održava čoveka. To je u prošlosti bio slučaj, međutim danas, kažem, zbog te brzine tempa, sedentarnog načina života, ljudi ne obraćaju pažnju na svoje zdravlje, a treba da znamo da se sve ove bolesti, hronične, nezarazne, danas koje se javljaju, predstavljaju bolesti nepravilnog životnog stila ili civilizacijske bolesti. Mogu samo da pomenem, eto da se podsjetimo, mada su svima dobro poznate, sve više pričamo o insulinskoj rezistenciji, povišenom krvnom pritisku, problemima sa povišenim lipidima, pa i nekim psihičkim problemima koje se uopšte ne dovode u vezu sa ishranom, kao što je, na primjer, depresija, anksioznost, brain fog, znači slabost koncentracije, poremeći učenju, znači sve su to neke bolesti kao posljedica nezdravog životnog stila.
I mi, doktorka, kada govorimo o gojaznosti, pre svega mislimo na estetiku, a čini mi se da je to jedna od velikih grešaka, jer ste spomenuli koje sve zapravo bolesti mogu da nastanu zbog preterane konzumacije hrane i debljine.
Gojaznost je smatrana dugo kao estetski problem, međutim, danas znamo da je to ozbiljan zdravstveni problem, jedan od najčešćih u stvari metaboličkih poremećaja. ali treba istaći da i mnoge osobe koje ove su mršave ili normalno uhranjene imaju iste ove hronične bolesti koje sam malo čas pobrojala. Danas viđemo sve više, znači, ovaj problem, znači centralne gojaznosti i ta, znači, mast koja se nalazi oko trbuha se veoma teško skida, upravo zbog toga što ona posljedica jednim velikim delom i stresa, i stresnog načina života i stvaranja kortizola, tako da je potreban jedan ovaj zaista kompleksan pristup ovom problemu.
Otud i pitanje onda koja je razlika između apetita i gladi.
Pa, glad imamo od kad se rodimo pa do smrti. Znači, stalno i konstantno imamo potrebu, čak i kada pojedemo nešto, posle 3 do 5 sati mi smo fiziološki gladni. I to je u redu, to je neki zdrav apetit. Međutim, kada govorimo ovaj o apetitu, to je potreba za određenom hranom. Znači, mi smo pojeli obrok, siti smo, što nam govore naši receptori za sitost koji se nalaze, znači, u našem ovaj želucu, ali nama je neko ponudio neki slatkiš koji volimo ili neku hranu koja je zamirisala i mi sada jednostavno ne možemo tome da odolimo.
Ali često se dešava da vam niko ne ponudi, znate, pogotovo uveče. Ljudi kažu ne izlaze iz frižidera posle 10. Jedan po jedan zaloga.
I to ste u pravu. I kao u svemu, da bi čovjek bio uspešan, on mora da bude disciplinovan, što je teško, da se okruži ljudima koji ga ispunjavaju i da gleda da mu život bude što ispunjeniji, a ne ljudima koji ga sabotiraju, kažu vi ste prosek 5 ljudi sa kojima se družite, ali tu je ovaj, veoma bitno da čovjek iako krene više puta do frižidera, da on to osvesti i da kaže ja idem do frižidera, ovo mi uopšte ne treba, bolje bi bilo da ovo uradim na drugi način, da tu lošu naviku zameni nekom korisnom, da kaže spremit ću sada jedan super zdrav ručak, poješću sad ovo što sam naumio, ali da sutra ne bi došlo iskušenje, spremit ću jedan divan zdrav ručak, neku salatu, tako da ću biti zadovoljan i jednostavno neću imati to. To je u stvari ovaj, što je Jung i rekao, znači mi moramo da osvestimo svoje nesvesno da ono ne bi na neki način diktiralo nama postupke. Mi moramo da menjamo program u našoj glavi i to će nam isto dati zadovoljstvo. Možda i posle toga nećemo osjećati onaj osjećaj krivice kao kad se najdemo. Znači, kada dođemo s posla i zgrabimo ovaj, neku veliku, da kažem, kutiju sladoleda, to znači da nama treba neki zagrljaj, neko opuštanje, treba nam jednostavno serotonin, hormon sreće. A zašto mi njega dobijemo iz slatke hrane? Zato što kada jedemo nešto slatko, svi znamo da se izluči onaj čuveni insulin. A insulin i, ovaj, i serotonin i još neki hormoni ovaj, sitosti kao što je leptin, oni su svi rođaci. Tako da kad mi ovaj, pojedemo slatko, taj insulin krene da ubacuje šećer u naše ćelije, naravno mi dobijemo energiju, ali istovremeno svi ste osjetili taj osjećaj zadovoljstva. Postoji jedan ovaj test i razne te ovaj, da kažem, psihološke procene da li se radi o psihičkim poremećajima gladi ili ovaj, o stvarnoj gladi. Jedan od njih je i brokoli test. Vrlo jednostavan, ako vam se jede brokoli, znači gladni ste, ako vam se jede čips, to je emotivna glad, znači i tu je kraj priče. Međutim, sve je to stvar discipline, stvar vežbe, čovjek mora da radi na sebi, na samopouzdanju, jer ja sam primetila kod mojih pacijenata koji krenu na dijetu i veoma su euforični, ali vrlo brzo dolazi do nekog preispitivanja, straha, osjećaja krivice. Tako da je to jedna kriva promene gde je potrebno, baš kad se dođe na taj vrh krive, da se zna da će krenuti nizvodno, da će krenuti da se kilogrami gube. Znači, osoba mora da prepozna male znake uspeha, da vidi da je zdravija, da su njene biohemijske analize bolje, da su je bolje, da je bolja koža, kosa, zubi, da je manje bolesna, da je bolji imunitet. I to sve zajedno utiče da ona istraje i da na kraju integriše taj program.
E sad, nije nam ostalo još mnogo vremena, a zaista je široka oblast. Vole bih da progovorimo malo o dijetama i kako se zapravo propisuju dijete.
Ako je ishrana dobra i ako je životni stil kvalitetan, nema ni potrebe za nekom dijetom. Šta znači dijeta? Ako mi kažemo dijeta, ima mnogo dijeta, zaista danas da ne nabrajam, sad imamo znači auto fagiju, intermitentno gladovanje, keto dijete, posljednju dijetu za koju sam čula, to je intuitivna dijeta. Mislim, stvarno svaka od takvih dijeta ima svoje prednosti i mane. I zbog toga je vrlo teško neko, znači zavisi od te metaboličke, biohemijske individualnosti i metaboličke fleksibilnosti, znači to su neki parametri koji zaista stručnjak može da posmatra. Nije svejedno da li ti imaš marginalni deficit istisnih mikronutrijenasa ili je on potpuno nedostatak. Hronični stres, hronični deficit mikronutrijenasa također
vodi. Šta su mikronutrijensi, da pitam kao laik?
Da, mikronutrijensi, i sad je popularna ta mikronutricija, vidimo sve više se prodaju suplementi, kako je ova korona pokazala koliko nam je potreban i D vitamin i cink. Znači, to su oni minerali i vitamini koje nemamo svakodnevno ishrani, hteli mi to da priznamo ili ne. Zemljište je ispušćeno i Svjetska zdravstvena organizacija je još davno pokazala da skoro 30 do 50% hranljivih materija nedostaje. D vitamin je opšte poznat koliko je bitan za imunitet i za prevenciju 12 vrsta, da je dokazano 12 vrsta karcinoma, a svi su, 75% svjetske populacije deficitarno u D vitaminu. Ono što je jako bitno, to je što je sad to jedna veoma složena nauka koja posljednjih godina raste, i ono što je meni interesantno i zbog čega i dalje nastavljam, iako sam sada već u penziji, da se time bavim, što ishrana otvara jedna nova vrata prevenciji. I mi danas znamo da naše geni nemaju toliko utjecaja na naše zdravlje, svega 5 do 10%, ali zato bakterije koje se nalaze u našim crevima imaju svoje gene koji su 150 puta veći po broju od naših gena i koji interaguju sa našim genima, i oni su odgovorni za stvaranje vitamina u našim crevima. I oni su odgovorni kako će se masti iskorišćavati, šećer, naravno utiču i na naše raspoloženje, jer crevni epitel i epitel mozga su istog embrionalnog porekla, tako da imamo i tu osobinu mozak creva, tako da je jasno da je ishrana vezana za emocije, što znači da ukoliko je ishrana raznovrsna, naša crevna flora će biti raznovrsna, mikrobiota, i mi ćemo imati znači zdravlje u svim aspektima, ne samo što se tiče prekomerne kilaže, jer je 70 bolesti danas utvrđeno da su u direktnoj vezi sa zdravljem naših creva. Pomenut ćemo samo neke: dijabet, zatim iritabilni kolon, razni problemi sa tiroidnom žlezdom, ekcem, pa čak i autizam i mnoge druge bolesti, naravno i Alzheimer, koga danas nazivaju dijabet 3. Znači, sve je to u vezi sa zdravljem naših creva i mi možemo popraviti, znači, svoje zdravlje jednostavno hraniti bakterije koje se nalaze u našim crevima. A one se hrane upravo onim što mi možda ne želim, mislim, ne možemo da svarimo, to su te balastne materije, znači dijetetska vlakna, i povećanjem dijetetskih vlakana bi već mnogo, mnogo možemo da učinimo u prevenciji gojaznosti i prevenciji ovih hroničnih nezaraznih bolesti.
Ako sam vas dobro razumela, umereno i od svega pomalo, a najviše dijetetskih vlakana za početak.
Apsolutno.
Najljepše vam hvala, bila je to primarius dr. Branka Kostadinović.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti, opet iz početka, to bi sebe si suzetka, ja ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem, ne buše za nom. Taj se zbog vas postoji od tih krena, to je ta manija, to sam ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktober.
Premijera 2, 8. oktober.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić.
solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
12 je časova 43 minuta, u narednim minutima o danima komedije. Naime, u pozorišnoj sali Jagodinskog kulturnog centra 3 godine nije bilo onog pravog prodornog smeha na koji smo navikli iz te pozorišne sale, koja je jedna od najstarijih i najvoljenijih i koja je organizovala pozorišne festivale Dani komedije. Iako je prošlo više od pola veka od njegovog osnivanja, jubilarni 50. festival nas zbog ove trogodišnje pauze očekuje tek 2024. godine. Ali planovi se uveliko prave. Sa Zoricom Stojinović, direktorkom festivala i kulturnog centra, razgovarala je naša dopisnica Vesna Lazić.
Biće posle pauze od 3 godine ponovo smeha u Jagodini. Ubrzano se radi na pripremama za mart naredne godine, kada se uobičajeno održava festival Dani komedije u Jagodini. Koje su to novine i na čemu se sve radi, to će nam reći direktorka kulturnog centra Zorica Stojinović. Dani komedije u martu, ali čitave godine mora da se radi i priprema festival. Koje su novine?
Jeste, mislim, Dani komedije su najpoznatiji kulturni brend Jagodine i mi sasvim ozbiljno pristupamo smehu, koji je to tako vrlo jedna lagana forma za mnoge ljude. Mi vrlo ozbiljno tome radimo zahvaljujući Skupštini grada. Imali smo osim korone vrlo 2 teška događaja. Još izgubili smo u kratkom vremenu umetničkog direktora dugogodišnjeg festivala i direktora ustanove, tako da smo sada morali ispočetka da radimo bukvalno. Imenovali smo novog umetničkog direktora, to je gospodin Nebojša Bradić, poznati pozorišni reditelj, i osim toga imenovali smo i umetnički savet festivala, koji će odlučivati o umetničkim programima koji će biti prikazani na festivalu i truditi se zaista da zadrži jedan visok umetnički nivo festivala. U radu saveta učestvovaće osim umetničkog direktora Nebojše Bradića naš zavičajni glumac i veliki dramski umetnik Saša Torlaković, zatim dramski umetnik Dragan Petrović Pele, gospodin Aleksandar Milosavljević, teatrolog iz Novog Sada, i ja kao direktor ustanove i direktor festivala. Ono što je novo u ovom 49. neke vrste reload festivala jeste to da ćemo u okviru tog festivala prikazati sve ono što je bilo najpopularnije, najkvalitetnije i najbolje u prethodne 3 godine kada nismo imali festival. Znači, morat ćemo da prepakujemo celu onu selekciju koja je već bila pripremljena za 2020. godinu uz pomoć umetničkog saveta i selektora i umetničkog direktora. Znači, Jagodinci će vidjeti najbolje predstave, najbolje komedije koje su bile prethodne 3 godine organizovane.
Će biti izmenjen program onog 49.
Delimično da. Delimično da, jer neke predstave od onih koje su bile planirane za 49. festival se više ne igraju, neke su preživele svoj pozorišni život, tako da ćemo sada zaista imati jedan težak posao da sve to lepo upakujemo, ali dosta toga je već završeno, dosta toga je već u ideji, tako da ćemo to zaista vrlo rado narednih meseci da radimo i nedelja. Druga velika novina jeste da će festival Dani komedije oči svog 50. rođendana iskoračiti iz Srbije. Proširit će se na region, što je zaista značajno za naš festival, jer ne možemo se zatvarati u okvire Srbije kada se svi širimo ka Evropi, povezujemo se međusobno, tako da ćemo imati, ako ne na 49. već na 50. festivalu, imat ćemo i predstave najuspešnije komedije iz regiona. I još jedna velika novina jeste da će festival, umjesto da traje tih 20. do 27. marta, tih 7 dana, festival će trajati cele godine, što znači jako mnogo umetničkih programa, promocija knjiga vezanih za pozorište, pozorišnih i glumačkih portreta, pozorišnih predstava, koje će na neki način nas na velika vrata uvesti u taj veliki, lepi jubilej pola veka, odnosno 50. festival Dani komedije, koje bi trebalo da bude održano 20. do 27. marta 2024. godine. Ne sumnjam da će to biti zaista događaj vredan pažnje kakav zaslužuju Dani komedije.
Hvala još jednom. S nestrpljenjem čekamo mart naredne godine. 49. festival Dani komedije održat će se još uvek u staroj pozorišnoj dvorani. Vidjet ćemo da li će nova pozorišna dvorana koja se gradi iza ovog kulturnog centra biti gotova za jubilarni 50. festival Dani komedije.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela.
Oči su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela, da me nisi toliko shvatila. Otišla bi i ne bi patila, da me nisi toliko shvatila. Bio bih srećni, da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez veza. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela, da me nisi toliko shvatila. Otišla bi i ne bi patila, da me nisi toliko shvatila. Bio bi srećni, da mi nisi toliko značila. Ova noć bi bila drugačija, da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Ej, da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni.
U našem magazinu na prvom stižemo i do najvažnijih informacija iz sporta, a danas ih je pripremio moj kolega iz sportske redakcije Slobodan Igrutinović. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, pa ja prvo moram da...
Krećemo košarkom.
Počinjemo danas su samo žene, pričamo o ženama i zato ja prvo moram da podelim kompliment u mojoj koleginici voditeljki, dakle, mnogo mi lepo danas izgledaš.
Važno je i kako se čujem.
Kao i obično, u ostalom, nije hvala. Samo danas, ali uvek je tako.
Uzraćan kompliment.
Hvala lepo. Dakle, počinjemo sa ženskom košarkom. Naime, naša košarkaška reprezentacija sinoć je pobedila selekciju Južne Koreje 103-57, mada ne možemo to reći sinoć jer je velika razlika u vremenu. To je prijateljski meč odigran u Sidneju, što je bila poslednja provera pre početka svetskog prvenstva u Australiji. Naša selekcija prvi meč inače na Mundo Basketu igra u četvrtak protiv Kanade u 5 sati po našem, da kažem, srednjeevropskom vremenu. Košarkašice su inače imale priliku prvog dana boravka u Sidneju da se druže sa članovima mnogobrojne srpske zajednice u Australiji, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Selektorka Marina Maljković naglasila je da će reprezentativkama biti velika čast da nastupaju pred toliko brojnom publikom sa naših prostora, dakle imaće veliku podršku, dok je sa druge strane svesna koliko srpskoj zajednici znači ovakvi susreti i druženja sa reprezentativkama Srbije. Selektor odbojkašica naše zemlje Daniele Santarelli, objavio je konačni spisak igračica koje u nedelju počinju nastup na svetskom prvenstvu takođe. Ovo prvenstvo biće održano u Poljskoj i Holandiji od 23. septembra do 15. oktobra. naši odbojkašici inače brane titulu šampiona sveta osvojenu pre 4 godine, a takmičiće se u grupi C sa selekcijama Kanade, Bugarske, Nemačke, Kazahstana i Sjedinjenih Američkih Država. Završni turnir prvenstva Srbije u basketu 3-3 održat će se sutra na Beogradskom trgu Republike, izjavio je za RTS Dejan Đokić, menadžer Košarkaškog saveza Srbije za basket 3-3. 16 ekipa borit će se za titulu prvaka, među kojima je najveći favorit ekipa UBA. Naša televizija će na svom drugom programu prenositi završnu fazu takmičenja od četvrtfinala do utakmice za prvaka Srbije. Mečevi počinju u 16 časova, grupna faza bi trebalo da se završi do 19.30, a odmah potom kreću četvrtfinalni mečevi i prvaka Srbije trebalo bi da dobijemo oko 22.30. U slučaju kiše, takmičenje se seli u halu Basket City na Čukaričkoj Padini. I sada još jedna vest iz sveta. Vlasti austrijskog grada Graca odlučile su da jednu ulicu i trg imenuju po fudbalskoj legendi, nekadašnjem selektoru reprezentacije SFRJ i treneru inače Partizana, treneru Šturma Ivici Osimu. Time grad želi da oda posthumno priznanje Osimu za doprinos koji je dao lokalnom klubu, ali i pokrajini Štajerska. Trg ispred stadiona Šturma u maju iduće godine poneće ime preminulog trenera, a kasnije će jedan deo ulice Konrad von Hetzendorfer biti preimenovan u ulicu Ivice Osima. Pored toga, ispred stadiona biće postavljena bista proslavljenog fudbalskog stručnjaka uz jedan od njegovih najpoznatijih citata u vezi sa fudbalom, koji bi možda češće trebalo ponavljati, ne samo u našim medijima. Pitate da li je fudbal borba kultura? Nije uobičajeno da se bore kulture. Zato su to i kulture, zato što ne vode ratove. To je jedno od zaista briljantnih izjava Ivice Osima. Gradonačelnica Graca, Elke Kar, istakla je da Osim bio uzor mnogim ljudima, a predsednik Šturma Kristijan Jauk naglasio je da je Osim bio veliki humanista koji je zaslužio da bude ovekovečen u ovom gradu. Da samo podsjetimo, Osim je Šturm iz Graca predvodio do dve titule prvaka Austrije 1998. i 99. godine, potom tri kupa 96., 7. i 9. i tri puta uzastopno bio učesnik Lige šampiona od 99. do 2001. godine. Inače, proslavljeni fudbalski stručnjak iz Sarajeva tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, znamo da je on bio veliki Jugosloven i da je teško podneo raspad te zemlje, izjavio više navrata da je u Gracu zapravo pronašao drugu domovinu, koja mu je bila valjda utešna u odnosu na onu u kojoj je živio do tada. Tako da zaista mislim da je ovo jedan lep gest jednog grada koji je eto ispoštovao jednog fudbalskog velikana. Možda bi i Beograd mogao da razmisli, jer on je nekoliko godina ovde vodio Partizan.
Kako da ne, i da se uopšte razmišlja o tome koliko čuvamo vrednosti i sećamo se ljudima koji su ostavili pravi trag u našoj istoriji. Hvala ti najljepše, Slobodane.
Molim.
Ovim informacijama koje je za vas pripremio kolega Slobodan Igrutinović priveli smo kraju današnje izdanje magazina na prvom. Sa vama su protekla 3 sata. Bili Saša Hajdin, ton majstor, muzički urednik Teja Dimitrijević, Branislav Jerković je bio zadužen za produkciju, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo prijatan ostatak dana.